Още един глупак.
По Джеймс Хадли Чейс. Първа част.
В нази уска сутрин, когато в 8 часа ме пуснаха от затвора, дъждът се лееше като из ведро. Патица би се ударил.
Хари! Хайде, влизай. Ще се измокриш. Как си, стари разбойнику? Как е на свобода?
Ами, добре съм. Да не ми предлагаш полицейския скорб вкъщи?
Сигурно си мислиш, че няма да дойда. Но аз броях дните.
Нищо не съм мислил. Това ли е колата?
Купих я преди няколко месеца. Бива е, нали?
На моите поздравления. Значи ченгетата на Панам Сити все така са тъпкани с пари.
Виж какво, Хари. Ако някой друг ми беше пуснал тази шега, щях да му врасна един.
Давай. Цикнал съм да ме бият ченгата.
За твое сведение, сега съм специален сътрудник на областния прокурор и получих солидно увеличение на заплатата. От 2 години вече не съм обикновен полицай в Палм Бей.
Някога Палм Бей беше моя ловна област. Водих рубрика в Хералд. Те излизаш и в 100-тина второстепен невестъчета. Печелеш добри пари.
Доста неща се промениха, откакто те няма, Хари. Старите управници си отидоха, имаме нов областен прокурор. Свестен човек е.
Изглежда се, че това ще трае цял живот. На една нощ, хотел Бич, случайно чух разговор, частен разговор между двама непознати.
Какви са ти намеренията?
Никакви. Не знаеш, че Хералд ме изхвърлих. След 2 месеца на тайни проучвания узнах, че една чикагска банда се кани да завладее Палм Сити и да подредят града по всички правила на организирания порок. Месечна печалба около 2 милиона долара.
Отначало ще ти се види доста тежко.
Е, да. Ако убиеш Ченге дори без да искаш, няма да ти оставя да го забравиш. Получих сведения от първа ръка, че началникът на полицията и други петима отговорни служители от градската управа били подкупени, за да осигурят на бандата свободно действие. Направих черновите на статиите. Тази история щеше да гърми със седмици на първите страници и отидох при Кабет. Той заяви, че иска да провери фактите, преди да ги помести в Хералд.
Няма да имаш неприятности с полицията. Но вероятно ще трябва да си потърсиш друго поприще. Кабит е влиятелна личност. Има ти зъб. Ако зависи от него, с журналистическата ти кариера е свършена.
Бандата бе купила Хералд. И презумни ми на тази възможност. По-късно научих, че обещали на Кабит място в Сената. Полицейският началник поне играеше открито. Сложи на бюрото пред мене 10 000 долара в нови банкноти. Шумоляха приятно, но на него не му стана приятно, когато станах и излязох без да ги взема. И до сега се питам, трябваше ли да го направя. Така и не видях нито статиите, нито досието, което дадох на Кабите.
Бих могъл да ти помогна.
Ами, ще се оправя сам.
Е, да, разбира се. Но Нина...
Нина... Аз и за Нина ще се погрижа.
Хари, ние с теб сме приятели. Познаваме се от Бог знае кога. Разбирам какво ти е, но не се дръс мене като свраг. Говорих с Медоз за теб. Той е новия областен прокурор.
Няма да работя за градската управа, ако ще и цял живот да стоя без работа.
На Нина и беше много тежко, тя...
И на мен ли беше много тежко? Помощ не ми трябва.
Добре. Не мисли, че не те разбирам, Хари. Сигурно и аз щях да съм озлобен като тебе, ако ме бяха натопили без вина, но станалото станало.
Полицейската кола ме удари отляво с голяма скорост. Искаха да ме изхвърлят отпред в морето. Ме удариха много силно и кормилото счупи ребрата на полицая, който шофираше. Арестуваха ме за непозволена скорост. По пътя Бейли снареди на шофьора на колата, в която ме вкараха, да спре в една тъмна уличка. Казаха ми да сляза. Шофьорът ме сграбчи отзад. Белис извади от жабката бутилка уиски и ми напръска лицето и ризата. Раненото ченге умря. Стореното сторено.
Как я кара тя? Как е Нина?
Добре. Откри, че има талант. Декорира керамични съдове и изкарва доста добри пари. А ти просто трябва да престанеш да мислиш за това. Ако беше взел подкупа на оня мръсник, нямаше да можеш да се понасяш, знаеш си го.
Така ли? Да не мислиш, че сега ми е много приятно да се понасям. Ако прекараш 3 години и половина с един дето, изнасилвал деца и с 2 главорези, вече не си същия. Ако бях взел подкупа, сега поне нямаше да съм бив затворник без работа.
Не говори така, Хари. За Бога, овладей се преди срещата ти с Нина.
Няма ми остави сам да се грижа за нея.
Мисля, че сгреши, дето не е пусна да дойде на делото, нито да те види в затвора или да ти пише. Тя искаше да споделите всичко, а ти я превърна в страничен наблюдател.
А ти да не мислиш, че исках у нея лишояри да я снимат в съда? Или да ме види зад решетките? Фрира на пижам. Да не мислиш, че исках оня мръсник, надзирател, да чете писмата и пред мен. Нямаше защо да я намесва в тая работа, само защото съм глупак.
Ще се видим, Пахари. Ти си човек с късмет. Де и мен да ме чакаше такава жена като Нина.
За какво си мислиш?
Не, за нищо. Дремех.
Ще се справим. $60 на седмица ще я караме добре и нетърпение. Сега ще ти падне някоя подходяща работа.
А докато я чакам тая подходяща работа, ти ще ме издържиш. Да, ще бъде удоволствие за мен.
Ние с теб сме съдружници. Като си намериш работа, ще напусна. Що нямаш работа в момента, аз ще работя. Така постъпват съдружниците.
Благодаря ти, че ми каза.
Не дей. Не знам дали забелязваш, но много си се променил. Станал си груб и злобен. Трябва да се опиташ да се правиш.
Знам. Извинявай. Ще направя кафе. Поне за това ми бива. Вчера говорих с един тип и май ще се спогодим. Иска да напиша серия статии за неговия хотел, но първо трябва да говори с сътрудника си. Ако стане, ще изкарам повече от 300 на седмица.
Това е чудесно, Хари.
Нямаше никакъв тип и никакъв хотел. Но лъжата ми позволяваше да поддържам самочувствието си. Барът беше малък и тих. Нямаше много посетители. Можех да се седя в ъгъла и да си гледам през отворения прозорец как хората се излежават на плажа. Барманът, дебел и плешив, изглежда разбираше нуждата ми да пия. Щом изпразнах една чашка, веднага му носеше следващата. Влезе една жена и се затвори в телефонната кабина. Руса, много привлекателна. Изпих половинката от деветото си виски и започнах да наблюдавам разговора и по телефона. Стоя в кабината по-малко от минута. Излезе и мина покрай мен без да ме погледне. Прекарах няколко приятни миги, като изучавах пишната линия на бедрата и преди вратата да се затвори след нея. Дрехите изглеждаха скъпи. Такива чанти от жълта и бяла кожа не се продаваха в ехтошарските магазини. Чантата. Влезе с нея в телефонната кабина, но излезе без чантата. Допих уискито и запалих цигара със теперена ръка. Изправих се с мъка на крака и отидох до телефонната кабина. Отворих вратата. И там, на поставката, видях чантата. Влязох в кабината, затворих вратата, хвърлих един поглед без рам. Никой не ме наблюдаваше. Обърнах се с гръб. Рамената ми са достатъчно широки и изпълваха кабинката. Вдигнах телефонната слушалка. Хитър номер, а? Долепих я до ухото си. Отворих чантата и започнах да роля в нея. Имаше златна табакера, златна запалка, шофьорска книжка. Имаше и тлъста пачка банкноти. Най-горната банкнота беше от 50 долара. При вида на тези пари аз се обях в пот. Бях направо гипсиран. Ето ги парите. Исках ги. Трябваха ми. Пуснах пачката в джоба си и затворих чантата.
Мисля, че съм си забравила чантата.
Да, да, тъкмо щях да я дам на барма.
О,
досаждат ли ви, господа?
Не, не. Толкова съм разсеяна, че си забравих чантата в тази кабина. Господина Цеканал да ви я предаде.
Наистина ли?
Да, да.
Има ли нещо ценно в чантата ви, господа?
О, да. Как можах да я забравя?
Не е ли по-добре да проверите дали не липсва нещо?
Да, да. Прав сте, да.
Попитах се дали едно бързо круше ще ме спаси от това положение. Реших, че няма да стане. Барманът приличаше на човек, който е понесъл доста крушета и те му се бяха отразили добре. Тя мина покрай мене, влезе в кабината и взе чантата. Отвори я и погледна в нея. Тънките й пръсти с сребрист лак за ногти прехвърлиха съдържанието. Ето сега, след половин час ще съм в затвора.
Не, нищо не липсва. Благодаря, че ми я пазихте. Какво да се прави, много съм небрежна.
Всичко наред ли е, госпожо?
Да, благодаря ви.
Да, да, моля.
Мисля, че можем да се почерпим по този случай, мистер Барбър.
Не бях чак толкова изненадан. В деня на излизането ми от затвора, Хералд помести моята снимка и съобщение, че съм освободен, след като съм издържал 4 годишна присъда. Снимката беше хубава. На първа страница. Такъв сладък номер само Кавит можеше да измисли.
Два пъти уиски със сода и много лед. Седнете, мистер Барбър. Как се чувствате на свобода?
Добре.
Вече не сте репортер?
Не съм.
Често съм ви виждала да влизате тук. Аз имам малка вила отсреща. Тези чести посещения в бара не означават ли, че още не сте си намерили работа?
Да.
Има ли надежда да намерите нещо?
Да.
Сигурно никак не е лесно.
Да.
А какво ще кажете, ако ви предложа работа?
Не ви разбирам. Работа ли ми предлагате?
Възможно. Това интересува ли ви?
Каква е работата?
Много добре платена, много поверителна, свързана с малък риск. Това смущава ли?
Да не би да става въпрос за нещо незаконно?
О, не, не. Не е незаконно, не е. Нищо подобно.
Не разбирам. А откъде идва искът? Готов съм да върша всякаква работа, стига да знае точно каква.
Разбирам ви. Но вие не пиете, мистер Барбер.
Знам, знам. Каква е работата?
Разполагам с много малко време. А и мястото не е подходящо за обсъждане. Нека ви се обадя по телефона. Може да се срещнем на някое по-удобно място.
Номера ми го има в телефонния указател.
Тогава ще ви позвоня. Може би утре. Ще си бъдете ли вкъщи?
Ами, ще внимавам да не забравя.
Добре. Аз ще платя. О, аз бях забравила...
Извадих пачката от джоба си и я пуснах с кутай.
До утре, мистер Барбер.
О, Боже! Хари, как си, Хари?
Горе-долу. Цигара?
Отказай ги. Страшно се вредни.
А.
Как се чувстваш на свобода?
Добре. С всичко се свиква. Дори с живота на свобода. Ето.
Да.
Кажи ми, кой е собственикът на сиво-черния Ройс? Номерът му е AXI.
Колата на мистер Мауро?
Да не искаш да кажеш, че има Феликс Марло.
Да, неговата.
Че той е в Памбелия? Мислих, че ще бе в Париж.
Преди 2 години си купи място тук. Идва по здравословни причини.
Чакай. За един и същ човек ли говорим? За милионера Марло?
Да.
Производителя на цинк и мед?
Да.
Той трябва да е един от най-богатите хора на света.
Да. Както чувам, бил много болен. За нищо на света не бих си сменил мястото с него.
Значи си е купил място тук.
Купил е Истшор. Всичко е преустрал. Собствено пристанище, плън басейн и въобще всичко останало.
Значи Ролсът е него.
Една от 10-ината коли, които притежава.
А коя е жената, която я кара? Не можах да я видя добре. Такава една руса с големи слънчеви очила.
Това е мисис Марго.
Жена? Марто сигурно наближава 70-те, ако не е повече.
Е, горе-долу толкова. Ожени се повторно за някаква жена, по която се увякал в Париж. Кинозвезда или нещо подобно. В Хералд писаха за нея.
А какво стана с първата му жена?
Загина при автомобилна злополука преди 3 години.
Така. Значи Марло е тук по здравословни причини.
Точно така. На жена му и дъщеря му им харесва в Калифорния, пък и за здравето му е добре.
А значи има и дъщеря?
От първата си жена. Само на 18. Ама е сладка, предпочитана пред Ролс.
Ей, мислиш, че си порядъчен съпруг.
Такъв съм, но трябва да видиш Одет Марло.
Хайде, да тръгвам вече и без това закъснях.
Защо се интересуваш от Марло Хари?
Нали ме познаваш? Видя жена му и колата. Чисто любопитство.
Ако случайно ти трябва временна работа, Хари, отутре наймаме хора да броят колите. 50 на седмица. За 10 дена. Става ли?
О, много мило от твоя страна, Ед. Но вече имам нещо предвид. Все пак благодаря. Да, разбира се, мисис Марло, в бара на Джо.
Знаете къде са бунгалата на Избич?
Да.
Искам да наймете едно от тях. Последното отляво. До вечера в 9. Ще се срещнем там.
Ще наема бунгалото и ще ви чакам.
Тогава, до вечера в 9.
Знам доста неща за вас. Човек, който отказва 10 000 долара подкуп и казва не е на гангстерите, трябва да има самообладание. Такъв мъж ми трябва. Вие не се страхувате от риска, нали, мистър Барбар?
Мислите ли?
Като взехте моите пари, рискувахте пак да попаднете в затвора поне за 6 години.
Бях пиян.
Имате ли желание да рискувате отново?
Зависи от сумата. Трябват ли пари? Признавам. Трябват ли. Нуждая се от тях. Имам желание да ги спечеля. Но големи суми. Не някакви жалки монети.
Ако ми свършите работа, ще ви платя 50 000 долара.
50 000 ли казахте?
Да. Това са много пари, нали? Толкова ще ви платя, ако ми свършите работата.
И какво трябва да направя?
Вие май се заинтересувахте, мистер Барбар. Бихте ли рискували за такава сума?
И още как.
Преди да продължим, мистер Барбар, май ще е по-честно да ви кажа, че не притежавам никакви пари, освен издръжката, която ми дава моя съпруг. Той смята, че ние с дъщеря му можем да живеем с тази издръжка. Верно, парите не са малко и за разумни хора това е щедра сума, но по една случайност ние с моята дъщеря не спадаме към разумните хора.
А като нямате пари, защо ми предлагате 50 000 долара?
Мога да ви кажа как ще ги спечелите.
Хайде, кажете ми как да ги спечели.
Ние с моята заварена дъщеря се нуждаем от 450 000 долара. Трябва да ги имаме до 2 седмици. Надявам се, че ще ни помогнете да ги получим. И ако ни помогнете, ще ви платим 50 000 долара.
И какво трябва да направя?
Моят мъж, разбира се, би могъл да ни даде пари, но той естествено ще иска да знае за какво ни е такава голяма сума. А ние не можем да му кажем. С ваша помощ ще вземем парите от него, без да отговаряме на неудобни въпроси.
За какво са ви толкова много пари? Да не би някой да ви изнудва?
Това не е ваша работа. Тези пари ми трябват. И за това ще ви платя 50 000 долара.
Какъв е вашия план?
Моята заварена дъщеря да бъде отвлечена. Откупът ще бъде 500 000 долара. Вие ще получите 10%. Ние двете ще си разделим останалото.
А кой ще я отвлече?
Никой. Одет ще замине някъде, а вие ще поискате откупа. Много е просто, но трябва да се изиграе добре.
Остатно ми пресъхнах. Отвличането е угълно престъпление, което се наказва със смърт. Похитителят отива право на електрическия стол.
За отвличане дава смъртна присъда.
Никой няма да бъде отвлечен.
Едно време бях репортер. Знам по-добре от вас какво ще стане, ако някой отвлече дъщерята на Феликс Марло. Всички вестници по света ще пишат за това с Едършин.
О, вие преувеличавате. Аз няма да позволя на съпруга си да намеси полицията. Той ще даде парите. Ще ги вземем и отдет ще се върне. Това е всичко.
Да, искате да кажете, че се надявате да стане така?
Вие ми казахте, че сте готов да поемете риска, ако ви платя добре. Аз ви предлагам 50 000 долара. Ако ви се виждат малко, кажете, ще си намеря някой друг.
Така ли? Не се самозалъгвайте. Доста ще се изпотите, докато намерите някой, дето ще се съгласи да ви свърши тази работа. Като се лепне полицията за нас и няма отърване, докато не арестува някой.
О, полицията няма да се намеси. Ще се оправя със съпруга си.
А вашата дъщеря съгласна ли?
Разбира се. И на нея и трябват пари. Мога ли да разчитам на вас или не?
Страхлив ли е съпругът ти?
Просто много обича дъщеря си. И е болен. Един болен човек няма много сили да се съпротивлява, когато негов близък е в опасност.
Вие знаете най-добре.
Е? Ще го направите ли?
Искам да помисля.
Утре ще ви кажа какво съм решил.
Не можете ли сега да ми отговорите, да или не?
Искам да помисля. Утре ще ви дам твърд отговор. Искам да говоря и с другата страна. Елате двете. Утре вечер в 9.
Малко след 6 бях в бунгалото. Носех някои неща. Имах късмет, че Нина нямаше, иначе щеше да пита защо ли трябва дълги електрически шнур. Кутията с инструментите и магнитофонът, който бях купил, когато работех в Хералд. Занесох магнитофона в спалната и го скрих в гардероба. Пробих малка дупка на гърба на гардероба и прокарах през нея шнура. Свързах го с двупосочен адаптер, който се включваше през електрическия ключ до вратата. Всичко това ми отне доста време. Изпробвах го и останах много доволен. Тъкмо си прибирах инструментите.
Извинете за безпокойството, мистер Барбър. Трябва да знам дали ще задържите бунгалото още един ден. Вече искаха да го наемат.
Ами, ще остана цяла седмица. Пиша няколко статии, а тук е много удобно за работа. Ще се разплатя в края на седмицата, ако нямате нищо против.
Бива, мистер Барбър. До края на седмицата бунгалото е ваше.
Благодаря.
Нахраних се в един крайморски ресторант на около половин миля надолу по шосето. Стълваше се, когато се върна в бунгалото. Малко след 9 чух шум. И когато се обърнах, видях Рея Марло да изкачва трите стъпала към верандата.
Добър вечер, мистер Барбър.
Добър вечер. Хайде да влезе вътре, не бива да ни виждат заедно. Къде е дъщеря ви?
Сигурно ще дойде.
Вижте какво. Аз няма да се взема с тази работа, докато не говоря с нея. Аз искам да съм сигурен, че знае за отвличането и е съгласна.
Разбира се, че е съгласна.
Искам да го чуя от нейните уста. И така, вие с вашата заварена дъщеря сте съчинили план, според който тя трябва да се преструва на отвлечена. Спешно ви трябва 450 хиляди...
Имате вроден талант да губите времето на хората. Вече говорихме за всичко това, нали?
Има някой под прозореца. Ще проверя, може би ете.
Уху! Здрасти!
Мис Марло?
Вие ли сте ли, баба? А къде са разбойниците?
Хайде, удеч, влизай. Запази острумията за твоите малумни приятели.
Живей, миличка Рея.
Мистер Барбър иска да говори с тебе.
Моля, кажете, мистер баба.
Участвате ли в този план за отличенето ви?
Дали участвам, нали, сладор, миличка Рея?
Разбира се, че участвам. Ние с Рея измислихме този план. Един път е, нали?
Сега, ако сте доволен, можем да обсъдим подробностите.
Добре. Да поговорим. Кога ще стане отличението?
Веднага, щом сме готови. Може би в други ден.
Мис Марло ще изчезне. Къде ще отиде?
Наричайте ме Одет. Всичките ми приятели,
които... В Карамел има едно тихо хотел, че може да отиде там.
А как ще отиде?
Тя има кола.
Страхотна е. Тере-3.
С такава кола веднага ще ви познаят.
Да, верно, прав сте.
Толкова ли е лесно да изчезнете? Нямате ли приятели? Ами прислугата?
Аз често изчезвам.
Така. Днес е вторник. Можем да се приготвим за събота. Искам... да се уговориш с някоя приятелка. Да отидете в събота вечер на кино. Става ли?
Става ли, баба?
Искам да обядваш къщи.
Да.
И да кажеш на баща си къде ще отидеш.
Да.
Ще се уговориш с приятелката си.
Угу.
Да се срещнете в 8 часа.
Да.
Но няма да се явиш на срещата.
М-м.
Ще отидеш с колата до пиратската колиба.
Това е бар с ресторант. Сигурно го знаеш.
Знае го.
Така. Ще оставиш колата на паркинга и ще влезеш в бара да пиеш нещо. Искам да те забележат. Събори чашата си, например. Нали? След 5 минути ще стръгнеш. Моята кола ще бъде на паркинга. Там ще ти оставя дрехи за смена и една червена перука. Докато се приобличаш, ще откарам колата ти на паркинга в Лонг Бей. Ти ще ме последваш с моята кола. После ще те откарам на летището. Ще имаш резервация за Лос-Анджелес. Ще ти запазя място в хотела. Ще кажеш на рецепцията, че не си добре.
Че не съм добре?
Ще ти носят храна в стаята. А-а. Ще стоиш там, докато ти се обадя по телефона да се върнеш.
Да.
Ясно ли е всичко?
О, всичко това е направо излишно.
Искате ли тези пари или не?
Трябва ли непрекъснато да ви повтарям едно и също? Казах, че ги искам.
Тогава правете каквото ви казвам. Иначе няма да ги взема.
Според мен, той е страхотен сладур.
Ще правя каквото ми кажеш, Хари.
Може ли да ти викам Хари?
Можеш да ми викаш както си искаш, само изпълнявай каквото ти казвам. Мис Марло, като видя, че отец се е качила на самолета, ще се обадя на мъжа ви.
Да.
Възможно ли е изобщо да се свържа с него?
Ще отговори секретарят му. Ако кажете, че разговорът е свързан с дъщеря му, той ще попита съпругът ми дали иска да говори с вас. Аз ще бъда там. Ще се постарая да говоря с вас.
Надявам се, че приятелката на Одет вече ще се обадила да пита защо я няма. Това ще създаде подходяща атмосфера.
О, сигурно ще се обади, сигурно ще се обади.
Добре. Ще кажа на баща ти след 2 дни да приготви парите и да чака. След 2 дни ще му позвъня пак. Мъжът ви ще може ли сам да донесе откуп?
Разбира се, той няма да се довери на никой друг.
Дори на вас?
Разбира се, че ми се доверява. Но ще мисля, че е опасно за мен. Няма да ми позволи да отида с него.
Е, добре. Ще го кажа да тръгне в 2 след полунощ и да се движи по шосето за Ист Бич. Да бъде с Ролс-Ройс. Парите трябва да сложи в чанта. Някъде по пътя ще види светлина от фенерче.
Да.
Като минава покрай него, трябва да хвърли чантата и да продължи нататък.
Добре.
Междувременно отец ще се върне. Ще дойде тук, в бунгалото, и ще ме чака. Ще взема част от парите и ще й дам останък.
А, не, не. Няма да й давате пари. Ще ги дадете
защо
на мен.
Защо да не ги даде на мен?
Нямам ти никакво доверие. На мен ще ги даде.
О, да мислиш, че аз ти имам доверие. Веднъж да пипнеш парите.
О, я стига. Само си губим времето. Има и по-добър начин. Ще съчиним едно писмо от отец до баща й. Тя ще му пише как да предаде откупа. След като го предаде, да отиде до паркинга на Лонг Бей, където тя ще го чака. До там има повече от 30 минути път. Това ще ви даде време да дойдете тук за парите.
Ако татко не ме намери на паркинга, той може да отиде в полицията.
Това е първата разумна мисъл, която чух от тях, откакто влязоха в бунгалото.
Тогава?
Тогава в писмото ще пишеш, че му е оставена бележка в Лонг Бей и в нея пише къде да те намери. Ще сложи бележката в колата ти. Ще пише, че си се прибрала вкъщи. Това е добре, нали?
Ще се наложи да ви поверим всичките тези пари, мистър Барбър.
Ами ако това ви притесняваше, нямаше да се спрете на мен. Ако имате по-добър план, сега му е времето да се похвалите с него.
Стига да съм тук. Когато донесете парите, нямам други предложения.
Тя иска да каже, че на вас се доверява, на мен не.
В случая няма друг избор. А сега ти. Отговори ми, какво се случи с теб? Защо не отиде на срещата с приятелката ти? Защо отиде в приятелската колиба? Кой те отвлече?
Не знам. Кой ще ме пита? Вие измислихте тази история.
Трябва да знаеш отговорите. Баща ти ще те пита. Когато се върнеш, ще извика полицията и ще те подложат на разпит.
О, не. Моят съпруг изпитва ужас от публични разкрития. По-скоро ще загуби парите, отколкото да остави полицията и репортерите да му досаждат.
Отде трябва да бъде готова с отговорите в случай, че се намеси полицията. Аз ще ги измисля. Ти... можеш ли да дойдеш утре вече, за да те подготвя?
Колко пъти ще ви повтарям, че полицията няма да се намеси?
Или ще правите каквото ви казвам, или без мен.
Добре, добре. Утре вечер съм тук.
А, още нещо. Вие, мисис Марло,
да?
Трябва да я намерите рокля.
Рокля?
Купете я от някой ефтин магазин. Ще ти трябва и червена перука. Но не от тукашен магазин. Може би ще е най-добре да прескочите до Дайтън. От пиратската колива одет трябва да изчезне безследно.
Ако смятате, че наистина е необходимо, ще го направя.
Донеси ми роклята и перуката утре вечер.
Добре.
До тогава аз ще съм подготвил твоята версия и текста на писмото до баща ти.
Да.
Така. За сега мисля, че това е всичко. Ама чекайте. Момент да хвърля един поглед навън. Навън е пусто. До утре вечер.
До утре вечер, Али Баба. Здравей, Хари. Ето ме и мен.
Хари, влизай, влизай. Мисис Марло няма ли да дойде?
О, тя беше ли поканена? Както и да е. Тя няма да дойде.
Така. Да започваме. Имаме много работа, а времето не стига. Така. За какво точно ви трябват тези пари?
О, това не е твоя работа. Кажи ми сега, какво трябва да правя аз? А, измисли ли отговорите?
Решено ли е за събота?
Да, с моята приятелка Мови Шин ще ходим в Капитол. Разбрахме се да се срещнем в 9 пред киното.
Ти имаш ли си приятел? С когото се виждате понякога. Не постоянно, на някой, с когото излизаш така понякога.
Ами да, няколко са.
Е, добре, един ми стига. Кажи едно име.
Ами... Джери Уилямс.
Така. Той понякога звъни ли ти вкъщи?
Да.
Кой отговаря у вас, когато звъни по телефона?
Сейбик, икономът.
Ще познае ли гласа на Уилямс?
Да, едва ли. Ми Джери не ми се обаждал... Поне от 2 месеца.
Така. Ще кажеш на баща си, че отиваш на кино с приятелката си. След вечеря, преди 9,
да.
Ще се обадя и ще питам за теб. Ще кажа на иконома, че Джери се обажда. Ще ти съобща, слушай.
Слушам.
Ще ти съобща,
да.
Че съм срещнал приятелката ти. И ние, цяла компания, ще се веселим цяла нощ в пиратската колиба. Ще се съгласиш. Без да кажеш на никого къде отиваш, защото на баща ти няма да му хареса, че ходи с там, с тези хора в този вертеп. Така, ще отидеш там. Няма да намериш приятелите си.
Няма да намеря приятелите си.
И ще си тръгнеш.
Ще си тръгна.
Така. Когато пресечеш тъмния паркинг,
да.
Някой ще умотае нещо около главата ти.
Ама наистина?
И ще те набута в някаква кола.
Да?
Ясно ли е всичко?
Божичко, ма ти взема всичко на сериозно.
Ако се намеси полицията, ще попитат Уилямс. И той ще потвърди, че не се е обаждал. Тогава ще се сетят, че това е номер на похитителя. Ще те попитат, защо не си познала гласа на Уилямс. Ще кажеш, че връзката е била лоша, че си чувала силна музика.
Да.
Да, слушай. Тук съм записал всичко, което си чула и видяла след похищението.
Я.
Разговорите между похитителите. Ето това.
Да.
Единият е с италиански акцент. Стаята, в която са те държали.
Да.
Звуците от домашните животни наоколо и така нататък. Подробностите са много важни.
Да.
Трябва да научиш всичко това.
Ще научи.
И то точно.
Да. Сега разбирам защо ми извика тази вечер. Ама дори да не се намеси полицията, татко ще ми задава много въпроси.
А ето и писмото, което трябва да напишеш до баща си. Припиши го.
Добре.
Ела пак в други ден. По същото време. Ще те изпитам. И чак тогава ще сме готови. А сега, преди да се тръгнеш, искам да те видя с роклята и с перуката. Айде, влез в другата стая и се преоблича.
О, Хари, за човек нет от моята мащеха ти наистина умееш да командваш.
Ако не ти харесва...
Харесва ми, Хари. Това е просто освежителна промяна.
Харесвам по-възрастни мъже.
Ти ми тогава ще имаш богат избор. Хайде, 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 побързай. Побързай! Искам да се прибирам вече.
Добре, капитан, слушам. Клетата рокля има цип отзад. Хари, надигни ми цип, а? Ми не мога да го стигна.
Е, нека да се придържаме към работата.
А Хари, не ти ли харесва?
Много си симпатична.
Хари, заключи вратата.
Заключена е. Е, здрасти, Джон.
Здравей, Хари. Минах да те видя, побъбрих меснина, докато дойдеш.
Забравихме се.
Цял месец бях във Вашингтон, току-що се върнах. Чувам, че си намерил работа.
Да, да. Може да се нарече и така. Все пак по-добре от нищо, нали?
Виж какво, Хари. Не можеш да продължаваш така. Мога да уредя оная работа с Медоус, ако искаш.
С Медоус? Какво ще уредиш?
Той ми е началник. Говорих с него за теб. Трябва ни човек за информационния отдел.
Така ли? Аз пък не съм съгласен. След това, което онези нищожества направиха с мене, аз няма да работя за градската управа и милиони да ми дават.
За Бога, Хари, бъди разумен. Оная банда я няма вече. Не знам още каква ще е точно заплатата, но ще получаваш добри пари. Медоус знае каква репутация имаш като журналист. Ако ни отпуснат средства за още една заплата, мястото е твое.
Да, ще помисля.
Не ти ли се струва все пак, че трябва да приемеш? Работата е по вкуса ти. Пък и...
Казах, че ще помисля.
Добре, 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 аз трябва да тръгвам. Минах само да ти кажа. Звънни ми. Лека нощ.
Лека нощ.
Лека нощ, Джон. Хари, нали няма да отхвърлиш това предложение? Трябва.
Хайде да си лягаме.
Ако им отпуснат бройка, искам да започнеш тази работа. Просто не може да продължавам така.
Ти ще ме оставиш и сам да си урещам живота.
Добре. Само, че докато вземеш решение, можеш да платиш трите сметки, които дойдоха днес. Нямам пари. От бензиностанцията отказват да ни дават бензин. За електрическото също трябва да се плати, иначе ще останем без осветление и сметката от бакалницата трябва да се уреди.
Ще платя тези. В гаража ще почака. Имаме ли бензин?
Резервуара е пълен до половината.
И по-добре да пътуваме с автобуса. когато можем.
Утре трябва да занеса 4 сакси и не мога с автобус.
Но аз не съм казал да не използваме колата. А да пътуваме с автобуса, когато можем.
Чух!
Добре. Добре тогава.
Пази си лапите, когато поискам да ме опитна, ще ти кажа.
Седни.
След четвърт час бързокаране стигнах до пиратската колиба. Паркингът беше доста пълен, но успях да намеря място точно където бях казал на обедата. Седях вътре и чаках. Бях доста напрегнат. В 9.25 една бяла ТР-3 плавно мина през хода и спряна около 20 метра от мен. От нея излезе отед. Погледна към моята кола, се качи бързо към ресторанта и влезе в бара. Излязох от колата и отидох до нейната. Уверих се, че никой не ме наблюдава и принесох ковара в пакарта. През прозорците на бара видях отед. Говореше с барман. Погледнах часовника си. Самолетът за Лос-Анджелес тръгваше в 10 година. Но имахме време. Видях да излезе от бара. Сърцето ми замря, като се белязах, че не е сама. С нея имаше мъж. Тръгнах към бакарта. Мъжът е хвана за ръка.
Айде, малките. Айде да отпразнуваме. Аз съм сам, ти си сама. Айде, да се усамотим заедно.
И аз се махай.
О, малката.
Не докосвай.
Айде да се позабавляваме заедно.
Пусни ме. Пусни ме, чеш.
Айде, водичката, водичката.
Махай се. Махай се от тук.
В жабката на колата винаги държах тежко жобно в енерче дълго селфот. Извадих го и минах зад двамата.
Не си придавай важност, малката.
Казах ти да изчезваш. Пусни ме, пияна свиня.
О, значи ти си упорите, ела.
Заби колата ме. Давай, ще те последвам с твоята.
Ако се го наранил тежко...
Чаквай.
След около километър и половина я настигнах и светнах с фаровете да спре. Пътят беше пуст. Приобличай се. След това ме последвай до паркинга на Ломбей. По-бързо, бе.
Добре, лошо ли го удари?
Остави тая работа. Няма значение. Черепа му не е рохко яйце. Приобличай се, бързо. След това оставяме твоята кола на паркинга в Ломбей и отиваме на летището. Имаме малко време, но ще успеем.
По-бързо се преобличай.
Сега, сега.
Колите имаше тесен проход. Аз подкарах бавно по него, като дърсех къде да паркирам. Изведнъж, без предупреждение, една кола пред мене даде задния ход.
Извинете. Съжалявам, господин. Не видя, грешката е моя. Аз съм виновен.
Ти не си виновен, Хърбърт. Не. Той не трябваше да се намъква така из невиделица.
Бърди колата си напред.
Да.
Притисал си ми десния калник.
Не мърдай, Хърбърт. Ще извикаме полиция.
Нали чу какво ти казах? Ще ги проклятата кола напред.
Добре. Но не сте посмели да говорите така на мъжа ми. Грешката е твоя, младежо. Няма да ме оплашиш. Стой! Стой! Запомни номера, Хърбърт!
Карах бързо до другия край на паркинга. Наместих колата там и изкочих навън. Носех ръкавици, затова нямаше нужда да изтривам кормилото. Като тичах с всички сили към пакарта, осъзнах, че при цялата ми добре организирана подготовка нещата не вървяха според моите предвиждания.
На следващата сутрин, още спах дълбоко, когато ме се буди телефонен звън. Стреснато се раздигнах от леглото и чух, че Нина говори с някого. Докато палих цигара, в главата ми нахлуха събитията от миналата нощ. Да. Да. Бях изпратил дет на летището. Тя замина в добро настроение, превъзмогнала плахата си от този пияница. После на връщане спрях в Палм Сити и влязох в едно тихо барче. Изпих две чашки, преди да отида в телефонната кабина.
Кой е, моля?
Дайте ми Марло. Трябва да му предам нещо от името на дъщеря му.
Кой се обажда, моля?
Прави каквото ти казвам. Кажи на Марло да дойде на телефона.
Ще почакате ли?
Айде, по-живо.
Марло на телефона, с кого говори?
Слушай внимателно, приятелче. Ние отвлякохме дъщеря ти. Искаме 500 000 долара. Чуваш ли? 500 000 в дребни банкноти. Ако не платиш, няма да я видиш. Бъди сигурен. Никаква полиция и никакви номера. Ясно ли е? Отвлечена е, приятелче. Ако искаш да я видиш, прави каквото ти казвам.
Разбирам. Ще платя, разбира се. Как да ви дам парите и как ще върнете дъщеря ми?
Ще ти се обадя в понеделник. Кога ще приготвиш парите? Колкото по-скоро, толкова по-добре за дъщеря ти.
Утре ще бъдат готови.
Утре е неделя.
Утре ще бъдат готови.
Окей. Ще ти се обадя в понеделник, сутринта. Ще ти кажа как да предадеш парите. Една дума на полицията и няма да видиш момичето. Ще я намериш в някоя канавка. Ама преди това ще се позабавляваме с нея.
Хари? Хари? Джон се обажда. Иска да говори с тебе. Казва, че било спешно.
Добре, идвам.
Джон, аз съм.
Здравей, Хари. Слушай сега. Вземаме те на работа при нас и можеш веднага да се захванеш за нещо, което ще стане сензация. Идвай веднага при мен. Аз ти се обаждам от канцеларията на областния прокурор. Ще ти плащат по 150 плюс разноските. Важното е, че ни трябваш, Хари. И то веднага. Нали си чувал Феликс Марлоу, френския милионер? Майче се облекли дъщеря му. Идвай веднага. Областният прокурор иска да говори с теб.
Да. Да, да, веднага идвам, Джон.
Добре, добре, добре. Само побързай.
Какво има, Хари?
Ми... Много е развълнуван за нещо. Не ми каза. Трябва веднага да отида при областния прокурор. Плащат по 150.
Какво? Хари, Хари... Толкова съм доволна. Знаех, че ще се оправиш.
Знаех.
Да, трябва веднага да отида.
Това е Хари, мистер Медоуз. От тази сутрин е на щат при нас.
Радвам се, чувал съм за вас, Барбър, и то все хубави неща. Провали ми се целия уикенд. Имах намерение да заведа жената и децата на разходка. Е, Реник, какво е станало?
Може да си имаме работа с отвличане, сър. Рано тази сутрин ми се обади директорът на Калифорнийската банка. Имаме оговорка с всички банки веднага да ни съобщават, щом някой изтегли голяма сума пари при необичайни обстоятелства. От опит знаем, че теглянето на такива големи суми обикновено означава, че някой ще плаща откуп. Мастърс каза, че му се обадил Марло, наредил да отвори банката и да му приготви 500 000 долара. Днес е неделя. И мастър се опитал да го убеди да почака до утре, но Марло, който е най-богатият им клиент, отговорил, че трябва да ги получи веднага. Както сигурно знаеш, Хари, в случай на отвличане, родителите обикновено изплашени да не се случи нещо с детето им, веднага плащат откупа, без да се съветва с нас. Рядко ни дават възможност да бележим парите или да устроим клопка на похитителите. А като ни им върна детето, тичат при нас и очакват да го намерим. Не ги обвинявам, похитителите са най-жестоките престъпници, които познаваме.
А защо мислите, че момичето е отвлечено?
И защото я няма никъде. Шофьорът на Марло е бивш полицай. Като дойде да живее тук, Марло си търсеше телохранител. Орейли беше свясно ченгено, по това време му беше дошло до гуша от всичко. Той пое тази работа. Аз говорих с него. Казва, че Одет Марло, дъщерята де, с нощи имала среща с приятелка, ще ли да ходят на кино. Одет не се явила пред киното.
Той откъде знае, че не е отишла на кино?
Приятелката се обадила и Орейли бил на телефона.
Марло не е ли търсил нашата помощ?
Не.
Мастърс ще запише ли номерата на банкнотите?
Едва ли. Ще му трябва дяволски много време, ако иска да вземе номерата на 500 000 долара в дребни банкноти.
Ами и момичето? Знаеш ли нещо за нея?
Момичето е на около 20 и е хубаво. Ходи където изкимне. Имала е някоя друга присъда за каране с превишена скорост. Взели се отпечатъци от пръстите и от пресата можем да получим нейни снимки.
Ако е отвлечена, това ще стане сензация. Ще бъдем направо в центъра на вниманието. Ето, с какво ще се занимаваш, Барбар?
Да, сър.
Твоята работа ще бъде да отговаряш за пресата и, повярвай ми, всички журналисти от страната ще нахълтат тук. Твоя работа е да направиш града ни известен. Работата е много отговорна, Барбар. Затова се спряхме на теб.
Разбирам, сър.
А колата й липсва ли?
Да. Бялата R3. Орейли ми даде номера.
Кажи на момчетата да я потърсят. Не можем да направим нещо повече, докато Марло не ни се обади. В момента нямаме нужда от теб, Барбар. Прекарай добре неделята. За всеки случай, на всеки 2 часа се обаждай на Реник. Ясно ли?
Разбира се, но просто ми хрумна нещо, сър. Не може ли да наблюдаваме Марло, след като вземе парите от банката? Да го проследим, за да видим къде ще ги остави.
Точно това не бива да правим. Няма да си мръднем пръста, преди той да ни помоли. Да предположим, че го проследим и похитителите ни забележат, паникьосат се и вземат, че убият момичето. Какво ще се случи с мен тогава? Не, не. Не, такъв риск не поемам.
Да. Да, разбирам, сър. Ей, Джон, ще ти се обадя в 11:30. Отидох до прозореца на бунгалото. Проливният дъжд чертаеше фигурки по пясък. Видях, че рея се задава по брега. Беше с черен дъжд обран. Когато се заискачва по слъбите, аз отворих вратата.
В момента тегли парите от банката. Казах му, че отивам в черквата да се моля за Одет. Кога смятате да приберете парите?
Не съм толкова сигурен, че ще ги получим.
Какво искате да кажете?
Директорът на банката и шофьорът на мъже ви са си развързали езиците.
Какво?
Полицаите вече знаят, че Одет е била отвлечена.
Лъжеш! Лъжеш, ти си се изплашил! Страх те е да отидеш да прибереш парите.
Джо Реник вече е говорил с вашия шофьор Орейли. Може би не знаете, че той е бивш полицай. Казал на Реник, че с нощи Одет не се явила на среща с приятелката си и не се прибрала вкъщи.
Какво ще правим? Парите ми трябват.
Хубаво е, че прокурорът няма да предприеме нищо, докато съпругът ви не го помоли. Всичко зависи от него. Ако обвините мъжа си да не се обажда на полицията, ще можем да продължим. Но ви предупреждавам, че щом отец се завърне, полицията ще я разпитва.
Ох, парите ми трябват.
Ако мъжът ви не се обади в полицията, ще ги получите.
Няма да се обади. След разговора с вас той заяви никаква полиция. Готов е да плати, стига отец да се върне.
Е, щом сте сигурна, че няма да проговори, можем да действаме.
Сигурна съм.
Ще разбера какво става. Джон, нещо ново трябвам ли ти?
Още нищо. Не сме намерили колата, обади ми се към 3.
Още не са намерили колата. Следващата ни крачка е да предадем на мъжа ви писмото на Одет.
Да.
Вие как получавате пощата си?
На вратата има пощенска кутия.
Така, добре. Като се върнете, пуснете това в кутията.
Добре.
Внимавайте да не ви види някой. Не бива да оставите отпечатъци на плика. Сложете си ръкавици, преди да го извадите от най-лудното кълъвче.
Значи, вие не се отказвате.
Ими, нали за това ми плащате? Сега поне работя и за другата страна и ще знам какво се готвят да предприемат. Ако тръгне на лошо, ще ви кажа. За сега положението е следното. Ще се обадя на Одет да се върне утре вечер със самолета в 11. Ще бъде тук към 1. Ще чака в бунгалото. Вашият съпруг ще кара по шосето за East Beach, докато види светина от електрическо фенерче.
Да.
Като мине покрай нея, ще хвърли чантата с парите на пътя. Ще имам парите към 2:30.
Добре.
Той ще продължи към Лон Бей. Там ще очаква да намери Одет. Вие ще дойдете тук. И към 2:45 ще пристигна и аз. И ще си поделим парите. А като не открие Одет, съпругът ви ще се прибере вкъщи. И двете ще го чакате там. Ще му кажете, че щом излязъл и Одет се е върнала.
Добре.
Аз съм я подготвил и тя трябва да успее убедително да му опише цялата история. И това е положението.
Добре, добре. Значи утре вечер 3:15.
Внимавайте с шофьора. Орейли. Постарайте се да не ви види като тръгвате. Каквото и да забележи, веднага ще стигне до ушите на областния прокурор. Затова внимавайте.
Разбира.
Добре. Сега искам малко пари. Трябва да платя найема за бунгалото. 50 ще стигнат.
Вземете. Тогава до утре вечер.
Да. Да, и внимавайте с Орели.
Сигурен ли сте, че ще се справите?
Аз нямаше да се захвана с тази работа, ако не бях сигурен.
Тези пари ми трябват. Разчитам на вас. Достатъчно ви плащам за това.
Това пък вече го знае на изуст.
Виж това, Хари. Имаме малко късмет. Смачкан калник.
Да, но... Сигурен ли си, че е нейната?
Номерът на колата и на талона съвпадат. ТР-3. Нейната е, няма съмнение. Вие, проверете за отпечатъци и наместете колата. Хари.
Да.
Отивам при Марло. Идваш и ти. Този калник ми дава повод да поговоря с него. Ще отидем в своята кола. Можеш да ме оставиш в управлението, като свършим. Мистер Марло?
Аз съм лейтенанте. Седнете. Какво мога да направя за вас?
Това е Хари Барбар. Той работи с нас. Надявах се да видя мис Одет Марло. Разбрах, че я няма вкъщи, сър.
Да, какво има?
Извинете за безпокойството, мистер Марло, но аз разследвам един случай и си избягал от местопроизшествието шофьор. Цял ден проверявам колите в града. Намерихме колата на дъщеря ви в паркинга на Лоун Бей. Калника е смачкан. Бихме искали да знаем как е станала злополуката.
Ако дъщеря ми беше направила катастрофата, нямаше да избяга. Тя е на гости у приятели, доколкото знам. Не ги познавам, днешните младежи не споделят с родителите си.
Кога ще се върне?
Не мога да ви кажа.
Можете ли да ми обясните, сър, защо си оставила колата в Лонбейския паркинг?
Не, не. Не е моя работа да следя какво прави дъщеря ми с колата си. Щом се върне, ще ви уредя разговор с нея, ако все още е необходимо. Всичко хубаво, лейтенанте.
Одет?
Да.
Решено е. За утре вечер.
Да.
Ще стане. Вземи самолета в 11. Като пристигнеш, качи се на рейса и слез на последната спирка.
Да.
Ще бъда там към един и нещо. Аз ще чакам.
Добре.
Ще те закарам в бунгалото и ще те оставя там. После ще отида да взема онова нещо и ще се върна.
Разбирам. А сигурен ли си, че всичко ще бъде наред?
Да, да. Успокой се. Ще се видим на последната спирка в 1 часа.
В 1 часа?
Хари.
Да.
Преглеждах редовните полицейски доклади от събота вечер и открих нещо. Един човек е бил намерен да лежи в безсъзнание на паркинга до пиратската колиба. Знаеш ли къде е? Доста тежко е ранен. Барманът повикал полиция. Казал, че този човек преследвал някакво момиче в паркинга. Сторило му се, че момичето е Одет Марло.
Защо му се е сторило?
Тя е известна личност в Палм Сити. Снимката й често се появява във вестниците. Сержант! Да влезе бармана. Седнете. Вижте тези снимки.
Тя е. Със сигурност е тя.
По кое време се появи в бара?
Към 9 и нещо. Огледа се наоколо и ме попита дали има друг бар. Отговорих, че няма и показах ресторанта. Тя надникна вътре и тръгна да си върви и... Имаше един пиян. Той е сграбче за ръката, като минаваше покрай него. Тя го отблъсна и излезе. Ама он е тръгнал след нея.
Така.
Да.
После какво стана?
И след 10 минути влиза един и вика: вън на паркинга лежи човек. И излязох и намерих оня пияницата. Беше целия в кръв. Затова повиках полиция.
А да сте видели някоя кола да напуска паркинга преди да дойде полицията?
Малко след като излезе момичето и чух как потеглиха 2 коли. Едната беше мощна, спортна кола. Познах я по звука на мотората.
А как беше облечена? Уолтър Кълби, разкажете ни какво се случи в събота вечерта. Бяхте ли пиян?
Бях се понамокрал, но не съм бил пиян.
И какво стана?
Видях онова хубаво маце и си помислих, че е леко момиче. Никое свясно момиче няма да влезе в онази дупка. Тя си придаваше важност, ама аз си помислих, че това са изтъркани женски номера. И тръгнах след нея към паркинга. Понатиснах я, ама това не и се хареса. После изведнъж изникна един от тъмното и ме фрасна по главата. Това е всичко.
Как изглеждаше той?
Беше едър. Не мога да го позная, ако го срещна. Изобщо не видях лицето му. Беше тъмно и той се появи изневиделица.
За сега толкова, Кълби. Оправяйте се бързо. В 9:15 точно преди да тръгне за киното и се обадили по телефона. Бил някакъв неин приятел, Джери Уилямс. Проверих кой е, студент по медицина. Движил се е в нейната компания. Нямаме нищо срещу него. Говорих с Медоуз. Не разрешава да го разпитваме. Май ще трябва да чакаме да се развият събитията.
Да, да. Да се навъртам ли наоколо?
Ако ми потрябваш за нещо, спешно ще те потърся у вас.
Не. Не. Аз имам една среща тази вечер. Може да закъснея.
Няма нищо, Хари. Ако ми потрябваш, ще пратя да те потърсят. Къде ще бъдеш?
В казиното. Ще се тръгна към един. След два можеш да ме намериш вкъщи.
Половина, отидох с колата до последната спирка на рейса. Попитах момичето дали самолетът от Лос-Анджелес ще пристигне по разписание. Те ми отговори утвърдително. После влязох в една телефонна кабина и се обадих в полицейското управление. Сержант Хамът ми каза, че Реник току-що се отишъл в къщи. Около случая Марво няма нищо ново. Беше време да се обадя на самия Марло.
Марло на телефон.
Знаеш кой съм? Парите готови ли са?
Да.
Ето какво ще направиш. Ще излезеш в 2 часа. Ние ще те наблюдаваме. Ела с Ролс-Ройс. Карай по шосето за Ийст Бийч. По пътя ще видиш светлина от фенерче. Не спирай. Като минеш покрай светлината, хвърли чантата през позореца и карай нататък. Иди в паркинга на Лон Бей. Там ще намериш колата на дъщеря си. Ако с парите всичко е наред и не си се опитал да ни извозиш, дъщеря ти ще дойде при тебе. Ще ни трябва около час, за да ти я върнем. Очаквай към 3 часа. Ако не дойде до 3, иди си вкъщи и ще я намериш там. Ясно ли е? Всичко ясно ли е?
Да.
Е, това е. Никакви номера. Ей! И не се притеснявай за момичето. Те е добре, но няма да и се разбира, ако не извозиш.
Добре.
Малко след 1 часа видях светлините на рейса, който приближаваше до шосето. Спрях след на спирката. Вътре имаше 10 души. Следвайки забелязах. Носеше слънчевите очила, червената перука и евтината рокля в сино и бяло. Отдях ме видя и влезе в пакарта. В 2:20 бяхме пред бунгалото, спрях и дадох ключовете.
Влез вътре, преобличи се и ме чакай. Трябва да се върна към 2:30.
Ще те чакам. Хари!
Да?
Внимавай с парите.
Ще внимавам, разбира се.
Хари!
Да?
Целуни ме. Жалко, че си женен, Хари.
Така е. Но не се самозалъгвай. Няма да смене жена си.
Точно това искам да кажа. Жалко.
До скоро виждане.
Свърнах от шосето. Угасих светлините и се върнах пеша на пътя, за да се уверя напълно, че колата изобщо не се вижда оттам. После кетнах заредни храст фенерчето в ръка и зачаках. Видях светлините на колата и набързо запасих цигарата. Беше Ролс Ройсът. Протегнах ръката си с фенерчето през клоните и започнах да го включвам и сега съм насочвайки трепкащия лъч към шосето. Колата се изравни с мене. Навали скоростта. Марло с усилие изхвърли през прозореца една изтута чанта. Колата набра скорост и отмина. Огледах шосето. Изправих се. Грабнах чантата. Изтичах до моята кола. Хвърлих я на задната седалка. Наместих се зад кормилото и потеглих към бунгалото.
Одет! Стига си се излежавала, Одет! Ставай! Донесох пари!
Около врата е. Врязвайки се в плътта имаше нещо като майлоно в чорапа. Видях посидяла на кожа. Изпресени езики. И следите от бяла пяна около устните. Не можех да оставя тялото и тук. Собственикът на бунгалата щеше да го намери и да извика полицията. Аз бях вял бунгалото.
Тук ли смяташ да прекараш нощта? Точно пред светофара.
Ами, Майя пострадала скоростната кутия.
Ага. И какво ще правиш сега?
Ами, няма ли някъде наблизо сервис?
Тук аз задавам въпросите. Питам се, какво се готвиш да правиш?
Някой ще ме изтегли.
Ага. А тая бракма тук ли ще стои, докато търсиш някой да те изтегли?
Може би ти ще ми помогнеш да я избутаме до бордюра.
Ага. Приличам ти на някой балама, дето помага на разни нещастни леваци да си бутат колите. Разкарай тая проклетата ратайка от средата на пътя или ще ти съставя акт.
Е, сам не мога да избутам, нали?
Окей. Okay. Спокойно. Смятай, че съм ти съставил акт. Дай си книжката. Какво е това?
Журналистическа карта. Работя за областния прокурор Медоус. Подчинен съм пряко на лейтенант Реник.
Реник ли? Защо не каза така? Ние с лейтенанта бяхме приятели преди да се издигне. Скоростната кутия, а? Май ще ти излезе скъпичко да я поправяш, а?
Сигурно.
Е, вие с колите сигурно имате много мангизи. Моята работа е друга. Мен кола не ми трябва дори и да ми я подаряват.
Така сега, има ли някъде наблизо автосервис?
На километър и половина, ама е затворен. Ще ти дам телефона. Имам го някъде записан.
Ще ви бъде задължен.
Като видиш лейтенанта, кажи му, че си спомням за него. Бива си го. Най-добрия полицай, който сме имали.
Ще му предам.
Аз да тръгвам. Ето ти телефона. Все ще се видим някога.
Надявам се. И ти благодаря.
Ние трябва да се държим един за друг.
След десетина минути аварийната кола пристигна. След голяма разпредвия с механика и последните 10 долара, които имах, успях да го убедя да изтеглим колата от нас. Вкарахме в гаража и той се замина, ръвжейки ирландски псуни. Заключих вратата на гаража. Бледата светлина на утрото се процеждаше на изток. Вече
Нищо друго не можех да направя. Все още нямах представа как ще се оправя. А междувременно, през целия ден, трупът щеше да остане в багажника.
Харите ли си? Току-що се обади Марло. Отвлечена е. Ела веднага в управлението. Чуваш ли ме, Хари?
Да, да. Да, чувам те. Проклетата ми кола е развалена. Счупи се скоростната кутия.
Добре, ще изпратя служебна кола. След 10 минути ще бъда при теб.
Хари! Хари, какво става?
Спешно повикване. Това момичето било отвлечено. Не ти си лягай. Ей, сега ще дойда да ме вземат.
Да ти направя едно кафе.
Не, няма нужда. Връщай се в леглото.
Добре. Що мислиш, че не трябва?
Връщай се в леглото. В кухнята на масата видях чантата на Нина. Отворих я. Взех нейните ключове и ги пуснах в джоба си.
Сигурно е убита. Да не беше предупредил той стар глупак. Щяхме да маркираме парите.
Не мога да го обвинявам. На негово място щях да направя същото. За него парите са нищо, иска дъщеря си.
Трябваше да се досети, че няма да му я върнат. Знаеш ли, Джон, струва ми се, че похитителят е местен човек.
И аз така смятам.
Откъде измислихте това?
Преди да тръгне за киното, тя е говорила с онова момче Джери Уилямс. Щом Марло ми се обади, аз позваних на Уилямс, но него го нямаше. Той е в болницата с чупен крак от петък, значи не е могъл да се обади на момичето. Излиза, че похитителят е използвал името му. Откъде е знаел за Уилямс? Защо е избрал пиратската колиба? Има много други заведения, по-известни от тази дупка. Само местен човек ще я знае.
Ако е местен, още по-добре. След един час окръгът така ще бъде блокиран, че и пиле няма да може да прихвъркне.
Влизайте. Влизайте и сядайте, господа. Сигурно идвате да ми кажете, че дъщеря ми е мъртва.
Още не, сър. Има надежда да се върне. Кога я видяхте за последен път?
В събота вечер. На паркинга на Лоун Бей намерих колата на дъщеря ми. Единият калник беше повреден. Чаках до 4 без 15, после реших, че няма да дойде. И съобщих на един полицай.
Видяхте ли мъже, който сигнализираше с фенерчето?
Криеше се в един храсталак. Видях само светлината.
Трябва да огледаме мястото. Ще дойдете ли с нас да ни покажете точно къде е?
Аз съм болен човек, лейтенанте. Студеният утренен въздух не ми понася. Затова ви начертах една скица.
Добре. Фред, иди там да провериш. Хари, ти иди с него и ми прати после колата. Ще се разнесе новината и куп хора ще се втурнат да оттъпчат всичко наоколо.
Да.
май видях всичко, каквото имаше за виждане. Личи си къде се е крил. Ето тук има отпечатък от тока на обувката му, ще стане хубава отливка. Но това не значи нищо, докато не намерим същите обувки. Ето и една огарка Lucky Strike, но и това е нищо, докато не докажем, че винаги е пушил такива цигари.
Тук има ясна следа от гума, сър, и много масло. Колата сигурно не е вред.
Ще имам доста работа тук, Барбар. Иди да вземеш Джон с колата. Кажи му да ми я прати след 2 часа.
Да. А добре, разбира се. Подкарах обратно към къщата на Марло. Сякаш сънувах кошмар. Ще се надявах, че ще се събуди и ще разбера, че всичко е било сън. От време на време се сещах за Пакар да остана в гаража ми и ме обливаше студена пот. Когато спрях пред дома на Марла, видях, че Реник ме чака. Носеше чанта. Точно такава чанта. Марло беше хвърлил от колата си. Нямаше грешка.
Здравей, Хари.
Здравей. Какво е това?
В такава чанта Марло е сложил парите за откупа. Имала е 2 еднакви. Това е късмет за нас. Ще я фотографираме. Похитителят може да е изхвърлил чантата. Можем да я открием и проверим за отпечатъци от пръстите. Вече набирам скорост. Скоро ще успеем за сутрешните вестници. Това е вече твоя работа, Хари.
Да, да, да. А като говори с Марло, видя ли жена?
Не. Марло каза, че е налегло. Снощи изпаднала в истерия, докато чакала похитителя да се обади по телефона. Извикали лекар, дали силно приспивателно и още не се е събудила.
Ключовете от колата, а тя ми трябва да си ги взел случайно.
Нямах време да ти кажа, че не можеш да използваш колата.
Защо?
Счупена е скоростната кутия. Снощи ме докараха на буксир.
Аз какво да правя? Имам цял куп готови съдове, трябва да ги закарам в магазина. Не можеш ли да я поправиш? Да извикам някой от сервиза?
Не, това значи нова скоростна кутия. Не можем да си я позволим, Нина. Вземи такси.
Хари!
Виж какво, Нина. Затънал съм до куша. Ще се видим до вечера. До обед, организираното издирване на Одет Марло беше в разгара си. Всички улици на града бяха блокирани. Войници бяха извикнени на помощ. Повече от 1000 души полиция и войска търсиха изчезналото момиче. 3 хеликоптера хвърчаха над Палм Бей и Палм Сити.
Нещо ново?
Нищо особено. Поне е сигурно, че мъжът пуши цигари Lucky Strike и има доста разбричка на кола и тежи около 80 кг.
Как пък му изчистихте теглото?
Помогна ни следата от тока на обувката. Бари направи опити. Когато един от неговите хора, който тежи 80 кг, стъпи върху почвата, получи се същата следа.
Още малко информация от този род и ще можем да му направим словесен портрет.
Имаме късмет. Един жител на Уест Бич ни съобщи за автомобилна злополука. Казва се Хърбърт Кери. Има другерия, с нощи двамата с жена си ходили на гости, оставил колата си на Лонбейския паркинг. И на тръгване се сблъскали с едно тере 3.
Аз отидох до прозореца и запалих цигара. Стоях с гръб към всички. Знаех, че съм пребледнял като платно.
Това била колата на момичето. Кери взел номера и... Знаете ли, на волана е имало мъж?
Да, искам да говоря с него.
Той и жена му са тук.
Нека влязат.
Аз ще отида в моята стая. Имам страхотно много работа.
Ей, стой тук. Искам да чуеш какво ще каже този тип.
Заповядайте. Седнете.
Благодаря.
Да. Не се интересуваме от злополуката. Опишете ми човека в другата кола. Вие ли говорихте с него?
Да, сър.
Опишете ми как изглеждаше.
Еми, беше едър човек, сър. Беше тъмно, не го видях хубаво.
Едър? С широки рамене?
Да, точно така.
Не бих го описала така. Беше едър, да, но не и висок. Като вас.
Като мен?
Да.
Сега говоря с съпруга ви. С вас ще поговоря по-късно.
Мъжът ми нищо никога не забелязва. Няма смисъл да го питате. И брат му беше същият. Аз го познавам добре. Женена съм за него 26 години.
Мистър Кери.
Да.
Вие останахте с впечатлението, че този човек е висок. Така, колко висок?
Трудно е да се каже, сър. Не беше добре осветено. Наистина останах с впечатление, че е висок.
Реник, стани, молите. Толкова висок?
Горе-долу, да. Не, може би малко по-висок.
Бих искала да знам какво ти става. Не беше по-висок от джентлмена, който ни задава въпросите.
Хари, стани и ти.
Бавно се изправих. Аз бях най-високия в стаята. Сърцето ми биеше така силно, че щеше да се пръсне.
Този господин е великан. Непрекъснато ви повтарям, че онзи не беше висок.
Струва ми се, че този човек има почти същата фигура.
Според вас, на колко години беше?
По гласа и движенията му, мисля, че между 30-40 години.
Как така ще познаеш на колко години? Мъжът ми чете много криминални книжки.
Не забелязахте ли с какво беше облечен мистър Кери?
Не съм много сигурен, но ми се стори, че носеше спортен костюм. Кафяв. Да, стори ми се, че имаше външни джобове.
Не знам как можеш да стоиш пред този джентлмен и да приказваш глупости. Беше тъмно, не си могъл да видиш цвета на костюма му със своето зрение. Не бива да караш колата без очила.
Зрението ми не е чак толкова лошо, Хариет. Очилата ми трябва само за четене.
Да, а бихте ли познали гласа му?
Не, сър. Той каза само няколко думи.
Така, в колко часа стана злополуката?
10:10. Нарочно си погледнах часовника. Да, 10:10.
Да, значи после той избяга. Така, на къде?
Мисля, че се качи на друга кола извън паркинга. След като избяга, чух как потегли друга кола.
Не е ли видяхте?
Не, но видях светлините й.
Да, в каква посока замина?
Към летището.
Летището ли?
Да.
Да, това е идея. По дяволите, това е идея. Проверихме ли летището, Джон?
Не, предполагахме, че няма да посмея да качи момичето на самолета. Ако мислите...
Да, ще проверим навсякъде. Искам списък на всички пътници, които са заминали от летището между 9:30 и полунощ. Така смятам, че за сега това е всичко, мистър Кери. Благодаря за съдействието. Ако ни заинтересува още нещо, ще ви потърсим.
Хайде, Хърбърт. Вече изгубихме достатъчно време.
Извинете, сър, кой е този господин?
Това е Хари Барбър. Отговаря за пресата.
Ох, за Бога, идвай! Ако имаш много време, аз нямам време за губене.
Списъкът на пътниците е готов, но няма да ни помогне. Между 10:30 и полунощ е имало само два самолета. Единият за Япония, другият за Сан-Франциско. В него имало 15 пътника. 14 от тях са били местни жители, някои са съпругите си. Те редовно пътуват по тази линия и стюардесата ги познава добре. 15-тият пътник е момиче, което е пътувало само.
Аз търся момиче, което е пътувало с някакъв мъж. Как се е казвало това момиче?
Записана е като Ан Хархорт. Стюардесата казва, че била червенокоса.
Е, това беше само една възможност.
Да се отивам ли вкъщи? Ако стане нещо, ще ми звъннеш, Джон.
Ами да, разбира се, Хари, отивай.
Ало? Да?
А, Нина?
Да?
Нина, може да посъкъснея. Ти какво ще правиш тази вечер?
Нищо. Ще те чакам.
Виж какво... Защо не идиш на кино? Какво ще правиш къща сама? Дават хубав филм в Капитол. Защо не го видиш?
Не ми се ходи сама. Ще те чакам. Кога ще се върнеш? Да ти стопля ли вечерят?
Еми, сигурно след около час. Да. Стопли ми вечерята. Ще се видим.
Хари, чуваш ли ме, Хари?
Да.
Не можах да си намеря ключовете за колата.
И като не можеш да използваш, за какво се притесняваш? Ха? За сега до скоро виждане.
Като вървях по пътеката в двора, видях Нина и двама войници, които стояха пред отворената врата на гаража.
Ето мъжем.
Здравей. Какво става тук?
Това в вашата кола ли е?
Какво става тук?
Търсят отвлеченото момиче, искат да отворят багажник.
Това вашата кола ли е?
Какво е става тук?
Търсят отвлеченото момиче, искат да отворят вратата.
А вие да не мислите, че съм скрил тук?
Ама не, сер. Все му повтарям аз на Джо.
Ще отворите ли багажника? Имам заповед да претърся всяка къща и кола на тази улица.
Казах му, че съм си загубила ключовете и го помолих да те почака.
Съжалявам, но нямам ключове. Оставих ги на ключаре. Трябва да направя нови за жена ми.
Много лошо. Имам заповед. Ако нямате ключове, ще трябва да счупим ключалката на багажник.
Утре сутринта ключовете ще бъдат у мен и с удоволствие ще ви покажа багажник.
Айде, Джо, още не сме претърсили половината улица. Става късно.
Ще разбия багажника. Този крик ще свърши работа.
Я почакай! Няма да ми повреждаш колата.
Хари!
Ето, погледни тази карта.
Е, и какво? Не ми пука, кой си? Имам заповед да претърся всяка кола на тази улица. И точно това ще направя.
Нина, нагъла има полицай, иди да го доведеш.
Да.
Не ми пука от никакъв полицай. Ще отворя багажника. Дръпни се.
Няма да ми пипаш колата. Ще отворя багажника, когато си взема ключовете.
Добре. Добре, щом така искаш. Хайде, Ханк. Дай да избутаме от тука той идиот. Аз ще отворя багажник.
Виж какво, Джо. Да почакаме полицай.
Аз изпълнявам заповед. Ще се махнеш ли от пътя ми или искаш да те преместя?
Ти ми плачеш за военен съд. Само се опитай с сила и ще съжаляваш.
Хайде, Ханк. Дай да го избутаме. Ако пострада, сам си е виновен.
Ей, какво става тук?
Искам да видя какво има в този багажник. Той е тип, няма ключ.
Къде е ключът? У ключаря. Остави го, за да ми направи още един.
Кой ключар?
А, не знам. Дара го на секретарката си да го занесе. Аз работя в областната прокуратура. Ето журналистическата ми карта. Да, утре ще имам ключа. Вътре няма нищо. Но аз ще го отворя утре, за да доставя удоволствие на този приятел. И няма да позволя да ми разбиват багажника.
Виж какво, войниче. Няма защо да се нахвърляш така. Познаваме този човек.
Ми пука, кой е той? Имам заповед и трябва да изпълня.
Разбий багажника и после ще отговаряш. Ще трябва да го платиш.
Окей, значи ще го платя.
Така, доволни ли сте, мистер Барбър? Нека да разбие ключалката, после ще ви я плати.
Не, не съм доволен. Колата ми е стара.
Може и да не намеря нова ключалка за багажник. Освен това, счупено ми е скоростната кутия. От 2 дни колата не е вадена от гаража. Ако не ми вярвате, опитайте се да я помръднете.
Ага. И как ще запали мотора, като няма ключове? Махни се от пътя ми. Ще отворя този проклет багажник.
1 минута. Ще се обадя на лейтенант Реник. Ако той иска да се отвори багажника, окей, момчето ще го отвори.
Чудесно, ще говоря с лейтенанта.
Ченгета. Добре. Държите се един за друг. Но аз ще докладвам на командира. Хей, че не се надявайте, че въпросът е приключен. Хайде да вървим, Ханк.
Хлапет, като ги прихване нещо, няма спиране.
Благодаря. Щях да пукна, но нямаше да го оставя да ми разбие колата.
Вие бяхте прав. Довиждане, мистер Барбар.
Довиждане.
Довиждане. Направо го намразих този звяр. Още като го видях и си казах, че ще ни създаде неприятности. Хари, хайде. Хайде да се прибираме. Какво става, Хари? Хората мислят, че момичето е мъртво. Всички говорят за това. Какво е станало всъщност?
Не знам. Дай нещо за пиене.
Да, сега.
Цял ден пропускам и направо се услъжа.
А с колата? Какво ще правим?
Колата ще трябва да почака. Не можем да си позволим нова скорост на кутия.
Цигара искаш ли?
Да. Запалката е в джоба ми.
Хари.
Тя държеше в ръката си трите връзки с ключове и ги гледаше с широко отворени очи.
Хари.
Двамата мълчахме и се гледахме втренчено. После чашата се изплъзна от ръката ми и се разбила парченца върху паркета. Ще почистя.
Хари!
Сега ще се върна. Трябваше да си поема дъх. Отчаяно се опитва да измисля някаква убедителна лъжа, но нищо не ми идваше на ум. Грабнах един пацал и се върнах в хола. Видях как Нина се опитваше да отвори лезето на входната врата. Къде отиваш?
Гараж!
Няма да отидеш там. Дай ми ключовете!
Няма!
Дай ми ключовете!
Не се приближавай! Не се приближавай!
Дай ми ключовете! Дай ми ключове!
Няма! Няма! Хари, боли ме, не е
пас! Нина! Извинявай, Нина! Извинявай, аз не исках да ти причиня Бог! Моля ти, не плачи, Нина!
Помогни ми, кажи истината! Какво си направил?
Нищо! Нищо, абсолютно нищо! Остави това! Остави, Нина! Съжалявам, че те ударих!
Ще ми дадеш ли ключовете? Искам да отваря багажника на колата!
За Бога, Нина! Пристани! Казах ти да оставиш тази работа, ясно ли ти е? Трябва да я оставиш!
Дай ми моите ключове!
Не бъди глупава, Нина. Стой на страна! Няма да ти ги дам.
Какво толкова има в този багаж, че се страхуваш да не го видя, че толкова се страхуваш да не го видя, Хари? Хари! Това, момиче. А? Багажника ли?
Слушай, Нина, вземи си малко дрехи в една чанта и отивай на хотел. Трябва да остана сам тази нощ. Моля те. Моля те, направи това и престани да задаваш въпроси.
Кажи ми, че не е вярно. Кажи ми, не мога да повярвам. Ох, тя не е багажника, нали?
Престани да задаваш въпроси.
Кажи ми, че не е вярно.
Иди да си вземеш дрехи. Махай се от тук, Нина. Не можеш ли да разбереш, че имам достатъчно неприятности, за да се занимавам сега и с тебе?
Мъртва ли е сигурна? Мъртва ти ми е уби.
Престани да задаваш въпроси. Ти нищо не знаеш. Разбираш ли?
Нищо. Сега отивай и не се връщай до утре.
Никъде не отивам. Никъде не отивам. Престани да крещиш и сядай. Този път ще бъдем заедно. Моля те. Хари, погледни ме. Моля те, кажи какво е станало.
Не спеш ли да те набия? Не можеш ли да разбереш, че ще отидеш направо в затвора, ако знаеш нещо за това? Не разбираш ли? Опитвам се да те спася. Излизай от тук. И то веднага.
Когато ти се случи, онова ти ме накара да стоя на страна като чужденка. Това няма да се повтори. Няма. Няма, ще ти помогна с каквото мога.
Не ми трябва твоя да помощ. Излизай.
Никъде няма да отида.
Аз ще...
Няма да отида! Ти ли я уби?
Не.
Но тя е в багажника, нали?
Да.
Мъртва?
Да.
Какво ще правиш сега?
Ще наема кола и ще откарам трупа в Сребърната мина.
Така. Така. Нямаш пари за кола.
Парите от откупа са у мен.
Добре. Сега спокойно. Така, спокойно. Кажи ми сега как стана с всичко от самото начало.
Ако полицията разбере, че ти знаеш всичко, 10 години затворни ти мъртвата, може би и повече.
Не, не, не. Спокойно сега. Нека не мислим за това. Моля те, разкажи ми всичко от самото начало. Искам да знае какво се е случило. Моля ти се, кажи ми всичко. Длъжен си, кажи ми всичко.
А всичко... започна преди няколко дни. Не можех да оставя бунгалото. Тъкмо исках да откарам трупа в Сребърната мина и проклетата кола се счупи.
Сигурно е било ужасно. Ох, имах чувството, че нещо не е наред. Не съм си представила, че може да бъде толкова страшно.
Вече всичко знаеш. За мен няма оправдание. Направи го за пари. Вместо да изчакам, аз се забърках тази каша.
Ари.
Трябва да ме оставиш сам, Нина. Наистина. Мога да се справя сам. Ако се обърка нещо и ме хванат, няма да понеса мисълта, че ще задържат и тебе. Това ще бъде последната капка. Не разбираш ли, ти трябва да стоиш настрани?
Двамата ще се заемат с това. Двамата, нека да не губим време в спорове, Хари, моля те. Кога според теб ще бъде безопасно да я принесем?
Рискът е по-малък, ако стане към 2-3 часа през нощта. Но ти няма да имаш нищо общо.
Ще ти помогна. Ако ти беше на моето място, нямаше ли да ми помогнеш? Ако ти ме оставяше сама да се справя с такова нещо, нали щях да си помисля, че не ме обичаш?
Да. Добре, Нина. Съжалявам. Трябва да съм бил луд, за да извърша такова нещо. Не. Няма да споря повече. Ще ти бъда благодарен за помощта.
Безопасно ли е да използваш тези пари?
Те са в дребни банкноти. Марло не е имал време да им вземе номерата. Съвсем безопасни.
Добре, тогава по-добре веднага да наймеш кола. Нали така ще я оставиш горе на шосето. Когато си готов да пренесеш това нещо, ще я докараш в гараж.
Добре.
Така, сега пий ни още една чашка.
Не, добре съм. Къде е фенерчето?
Ще дойде с тебе.
Не, не, не. С това ще се справя сам. Отидох до пътната врата и гледах улицата. Никой не се виждаше. Сърцето ми виеше до пръсване. В устата си усещах неприятен кисел вкус. Стигнах до вратите на гаража. Едва успях да вкарам ключа в ключалката. Трябваха ми няколко секунди, за да събера кураж и да се приближа до багажника. Вдигнах капака. Фенерчето освети евтината рокля в сине и бяло. Дългите хубави крака, ниските обувки, опредна на резервната гума. Чантата беше до трупа. Грабнах я и блъснах капака на багажника.
Сега бих пирал.
Чашата е готова. Ще отворя чантата.
Не! Не! Не е тук, господи! Не бива да оставиш отпечатъци. Аз ще отворя. Натиснах ключовката. Вдигнах капака. И изпразни на масата. Вместо банкноти от чантата изпадаха вестници. Пари нямаше. Само стари, измачкани, мръсни вестници. Свършено е с нас. Свършено е.
Но какво е станало? Някой да не ги е откраднал.
Не, 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 не. Аз не съм изпускал чантата от очите си, докато не я затворих в багажника.
А парите, какво е станало с тях? Мислиш ли, че Марло изобщо не е имал намерение да плати?
Сигурен съм, че искаше да плати. Ако се беше опитал да направи такъв номер, щеше да знае, че рискува живота на дъщеря си. Чакай. Чакай, чакай. Имало е две еднакви чанти. В едната са били парите, в другата вестниците. Трябва да се били разменени, докато Марло се е готвил да излиза.
Кой може да ги е разменил?
Разбира се. Истината ще ми извади очите. Да, по едно време ми се виждаше странно, че ми поверява толкова много пари. Нищо не е имала намерение да ми дава тя. Нито на мен, нито на Одет. И за това не дойде в бунгалото. Не е имало защо. Парите са били в нея преди Марло да напусне къщата. Използвала ме като последен глупак. И ето, че се измъкна без наказана.
Сега какво ще правим?
Какво можем да направим? Без кола сме загубени.
На улицата и на Пасифик булевард има десетки коли, оставят ги навън цяла нощ, трябва да вземем една от тях.
Искаш да кажеш да открадем?
Да, да. Да, ще я вземем временно, ще сложим в нея, ще откараме някъде и ще оставим, ще съобщим за открадването на колата, полицията ще я намери, ще намерят и момичето. Не мога да понеса мисълта, че ще оставим в онази мина, Хари. Трябва да я намерят и то веднага.
Това е рисковано, а ти си права. Няма друг начин. Ще изляза да видя дали има наблизо незаключена.
И аз идвам с теб, идвам с теб.
Стигнахме до Пасифик булевард, който беше успореден на нашата улица. Имаше доста коли от двете му страни. Спряхме пред един стар Меркурий. Тази ще свърши работа.
Чакай, Хари! Нека свърша това. В момента си сложа ръкавиците. Сега ме прегърни. Прегърни ме. Нека изглежда, че се целувам. Ще се опитам да отворя вратата в това време. Вратата не е заключена. Всичко е наред. Ключовете са тук.
Преди един час нищо не можем да направим. Най-добре да се приберем.
Да, да повървим. Не ми се иска да седя вкъщи и да чакам.
На къде да се разходим?
Към морето да отидем. Хари, сигурен ли си, че е била убитена или възможно да се е самоубила?
Няма начин. Беше удушена. Да, чисто убийство.
Кой може да го е направил?
Кой? Непрекъснато се питам. Мотив за убийството има ли?
Но има и твърдо алиби.
Какъв мотив има?
Днес разговаря с Тим Каули. Според френските закони, Одет щеше да наследи половината от огромното богатство на Марло. Той е неизлечимо болен. Много е изгодно за нея да отстрани Одет. Но тя не го е направила. По това време си е била вкъщи с нервен припадък, лекар, приспивателно и прочие. Тя е прекалено умна, за да се остави да я хванат. Рано или късно Рених ще се натъкне на факта, че Одет е трябвало да наследи половината от богатството.
Кой го е свършил и как?
Не знам. Има друг човек в играта. Трети, който е свършил работа.
Любовник. Виждала съм на снимките тази жена, просто и подхожда при този възрастен съпруг да има любовник.
Възможно е. Трети сигурно има. Но никой от двамата не се решава да убие Одет. Оглеждат се за изкупителна жертва и избират мен. Аз се хващам на вълицата и Одет се хваща. На нея и на нейните приятелчета никога не стигат парите. Ре и другия са в безопасност. Ако се обърка нещо, аз ще отнеса последиците. Да. Колкото повече си мисля за това, толкова по-сигурен съм, че е така. Време е да започваме. Да вземем колата.
Тръгнахме по булеварда към Меркурия. Всички къщи са потънали в мрак. Без да се колебае, ние да се отмъкна на предната седалка и запали мотора. Спряхме пред нашата къща. Отворих пътната врата. След това и вратите на гаража. Ние надали зарен ход. Сега Меркурият и Пакардът бяха броня до броня.
Иди вкъщи и ме чакай.
Ще ти помогна.
Сам ще се оправя. Остави ме.
Ще стоя до външната врата за всеки случай.
После отключих и ключалката на Пакарда. Далечният часовник отбори 4 часа. Пренесох трупа на Одет от единия багажник в другия. Страшно преживяване беше да я държиш пред себе си. Няма да го забравя. До гроб. Качихме се. Нина откара колата на ъгъла, на Пасифик булевард и там ме оставихме. Мълчаливо се прибрахме вкъщи. Не срещнахме никого. Като затворих входната врата, Нина с подавен стон припадна на пода.
Мъртва е. Убили са я. Искам да я видя експерта от съдебната медицина веднага, щом фотографът си свърши работата. Искам да прегледате колата сантиметър по сантиметър, момчета. Не пропускайте нищо. Какво е това? Прилича ми на чантата с откупа. Доста е тежка. Пълна е с вестници. Дявол да го вземе. Какво значи това?
Погледни с каква рокля е. Барманът от пиратската колиба твърдеше, че е носила червена рокля. Сменила си е дрехата.
Снощи, когато не наспа, отидох в гаража и взех шлифера на Одет от багажника. Огледах всеки сантиметър от вътрешността на гаража, дори почистих с прахосмукачка. После залезох куфара в стаята с камината. Запалих огъня. От куфара извадих червената рокля, режета перука и други туалетни принадлежности. Изгорих всичко. Мразах куфара на парчета и изгорих и него.
Откъде се е появила тази рокля? Виж какво, Хари.
Да.
Вземи кола и иди в дома на Марло. Питай мисис Марло дали момичето е имало такава рокля и доведи някого да идентифицира трупа.
Искаш да кажеш, че трябва да се срещна с мисис Марло?
Разбира се. Съобщи и на стареца. Вземи Оре или със себе си, той ще идентифицира трупа. Марло няма защо да я вижда. Ако иска да дойде, предупреди го, че гледката не е приятна.
Добре. От полицията. Мистер Марло, моля.
Мистер Марло, никак не е добре тази сутрин. Още е в леглото. Не искам да го безпокоя.
Може и мисис Марло. Важно е.
Ако почакате един момент...
Ще бъде с вас.
Кой е този?
От полицията.
Аз съм от полицейското управление. Много ви моля да ме извините за безпокойството, но е важно.
Вие сте свободен.
Здравейте. Спомните ли си за мен?
Трябва ли да си спомням за вас? Какво искате?
Намериха трупа.
Не.
Но не в бунгалото, където искахте да го намерят. Намериха го в багажника на една от крадната кола. Дяволски добре знаете, че е мъртва.
Да не би да сте се скарали за парите. Не биваше да я убивате, мистър Барва.
Няма да се отървете. Вие сте виновна за смъртта й.
Така ли?
Така.
Не мога да си представя кой друг, освен вас, ще повярва в това.
Не се самозалъгвайте. Вие имате причини да я убиете. След смъртта на съпруга ви, половината богатство щеше да наследи тя.
Но...
За вас е много по-удобно да получите цялото наследство, нали така?
Разбира се.
Разбира се.
Но по една случайност, вие сте този, който е замислил отвличането. Вие трябваше да се срещнете с нея в бунгалото. Когато е била убита, аз бях на легло и мога да го докажа.
Ако хванат мен, ще хванат и вас.
Така ли?
Точно така.
Според мен ще трябва да решават на кого да повярват. Никак не мога да си представя, че полицията ще повярва на един бивш затворник.
Точно така. На мен ми беше ясно още от самото начало. И взех предпазни мерки.
Какви?
В бунгалото имаше магнитофон.
Не.
Целият ви план за отвличането е записан.
Как? Магнитофон?
Да, 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 магнитофон. Вие имате мотив за престъплението. Мене могат да ме изпратят на електрическия стол... Но вие ще отнесете поне 20 години.
Лъжеш.
Ако ме хванат, ще хванат и вас.
Лъжеш.
Сега е най-добре да започнете да се молите да не ме хванат.
Значи, не сте чак такъв глупак, за какъвто ви мислех, мистър Барбар. Ще видим. Ще видим какво ще излезе накрая.
Да, ще видим.
Колата е готова, господин.
Няма да излизам тази сутрин. Мистър Марло никак не е добре.
Мисис Марло.
Да.
Когато намерили трупа на мис Марло, видели, че е облечена с помощна рокля в сино и бяло. Нещо съвсем ефтино. Лейтенант Реник пита, откъде е тази рокля? Вие сигурно си спомняте, че когато е напуснала къщата, мис Марло е била облечена в червена рокля. Лейтенант Реник се интересува дали не знаете нещо по този въпрос.
Да, знам. За тази рокля. Аз я купих. Това е плажна рокля. Държеше я в колата си. Когато ходеше на плажа, се обличаше с нея. Може би ще предадете това на лейтенанта.
Вие сте Барбар, нали? Лейтенантът ми каза за вас. Намерили ли се?
Намериха я. Реник иска да дойдете и да я идентифицирате.
Може би старецът трябва да го направи.
Не, не. От 2 дни е мъртва и е била затворена в багажника на една кола. Марло не бива да я вижда.
Добре. А откупа намериха ли?
Не.
Казах на лейтенанта, намерете откупа и ще намерите убиеца. Толкова е просто.
Чакат ни. Да вървим.
А трябва да съобща на стареца къде отивам. Намериха ли някакви следи от онзи... дето я удушил?
Не, не.
Лейтенантът е умен човек. Ще види сметката и на този случай. Знае се работата.
Готвих се да запаля цигара и изведнъж настръхнах. Намериха ли някакви следи от онзи, дето я е удушил? Не бях споменавал как е била убита одет. Нито пред него, нито пред Рея. Тупът току-що беше намерен. Дори вестниците не бяха надушили нищо. Тогава, откъде Орели знаеше, че е била удушена? Откъде знаеше, ако не беше удушил самия той? Казахте ли на мистер Марло?
Как е голям удар за него, единствената му дъщеря.
Да. Мисис Марло прие новината съвсем спокойно. Те разбираха ли се с момичето?
Много се разбирах.
Лейтенантът разправяше, че сега мисис Марло ще наследи всичките пари на съпруга си. Ако беше живо момичето, щеше да получи само половината от богатството.
Сигурно има достатъчно пари за двете.
Някои жени не се задоволяват с половинки. Мисис Марло май е от тези, които не биха споделили с никого и въздуха дори, който дишат.
Лейтенантът ли мисли така?
Не. Не съм го питал. Намериха и чантата. Беше в откраднатата кола заедно с трупа.
Искате да кажете, че са намерили откуп?
Не. Не съм казал такова нещо. Намериха чантата, а тя беше пълна със стари вестници. Знаете ли какво си мисли? Мисля, че някой е разменил чантите точно преди тръгването на Марло. Било е много лесно.
Какво приказвате? Кой ще смени чантите?
Имам си теория. Според мен е станало така. Момичето е отвлечено. Старецът приготвя парите. На жена му внезапно и хрумва идеята. Ако измами похитителите, момичето ще бъде убито, а тя ще получи цялото наследство. Тогава тя напълва с вестници другата чанта и ги разменя.
Лейтенант Реник ли измисли
това? Това е собствената ми теория.
Вижте какво. Послушайте съвета ми и не се занимавайте с тази фантазия. Тези хора имат страхотно влияние, ще се навлечеш голяма беля на главата.
Да, известно ми е. Аз просто импровизирах. А на тебе как ти се вижда моята теория?
Газост. Мисис Марло никога не би направила такова нещо.
Така ли? Ще ти повярвам. Ти я познаваш по-добре от мене.
Някакъв човек ви чака. Казва се Крис Келър. Нещо във връзка с снимката в тази сутрешните вестници.
Веднага да влезе. Мистер Келър?
Да. Видях тази снимка във вестника.
По описанието, което имахме, направихме снимка на човек с подобна фигура и костюм. Говори ли ви нещо това?
Мисля, че съм виждал този човек.
Седнете. Да запишем адреса ви, мистер Келър.
Уестърн Авеню, 34.
Къде сте го виждали?
На летището.
Кога?
В събота, вечерта.
По кое време?
Към 11.
Така?
Костюмът му привлече вниманието ми и аз смятах да си купя подобен. Чаках един приятел, който трябваше да пристигне с самолета от Лос-Анджелес и видях този човек да влиза. Забелязах костюма му.
Бихте ли познали този човек?
Да ви кажа истината, лейтенант, изобщо не го погледнах в лицето. Гледах костюма му. Имаше едно момиче с него.
Видяхте ли момичето, мистер Келър?
Разбира се, винаги забелязвам хубавите момичета.
Как беше облечена?
Рокля в синьо и бяло. Имаше големи слънчеви очила и рижи коси.
Червено коса? Сигурен ли сте в това?
Да.
Тейлър, веднага ми донеси роклята на момичето.
Мислех, че се интересувате от мъжа лейтенанта, а не от момичето.
Какво правеха те на летището?
Провериха билета на момичето, после той и подаде куфара. Той си отиде, а момичето мина през контролата.
Говореха ли си нещо?
Като си помисля сега, май изобщо не си говориха. Той просто и подаде куфара и си отиде.
Ето роклята, сър.
Същата е. Изглеждаше много сладка с нея.
Сигурен ли сте?
Същата е, лейтенант.
Добре, мистер Келър. Ще се видим пак. Благодаря ви за помощта. Тук има някаква измама. Още от началото ми се струваше, че това не е чисто отвличане.
Какво искаш да кажеш?
Дявол да ме вземе, ако знам, но ще разбера.
Учла е сама, но е била с рижико си. А отдет е чернокос. Как е записана в списъка на пасажирите?
Ан Хархорт. Виж какво, Барти. Зарежи другата работа. Искам да знам всичко за това момиче. Свържете се с Лос Анджелес, да видим и там. Искам да проверят всички хотели.
Какво ти хрумна, Джон?
Има някаква измама в тази история. Да приемем, че е била отвлечена. Може така да се е наплашили, че да си е сменила роклята, да е сложила червена перука и слънчеви очила и да е тръгнала с този човек. Но какво става? Тя отива сама. Стюардесата познава всички останали в самолета. Постоянни пътници до Лос-Анджелес. Мъжът излиза от чекалнята на летището и изчезва. После намираме мъртво момиче и чантата натъпка на свестници.
Може да е било фалшиво отвличане. Ако предположим, че тази Ан Хархорт е Одет Марло, това е нещо, което ще трябва да докажем.
Започвайте. Да проверим всичко около това момиче и като казвам проверка, искам истинска проверка. Хари, дай да фотографират роклята. Накарай някой от момичетата тук да я облече и заличете лицето. Снимката да излезе във всички местни вестници в Лос-Анджелес също. Някой може да я разпознае.
Взех роклята и отидох в стаята си. Сякаш цялото ми тяло беше олекнало. Капанът се затваряше прекалено бързо. Трябваше да измисля някакъв начин да докажа, че убиецът е Орейли. Но какъв?
Да. Тък го отивах на обеднина.
Хари,
да?
Много ти се моля, ела си вкъщи. Веднага си ела, трябва да говоря с тебе.
Веднага идвам. Нина иска да обядваме заедно. Нещо е станало. Сигурно в обичайните семейни неприятности. До 2 часа ще се върна.
Разбира се, отивай, вземи колата, Хари. Искам да си тук в 2.
Нина!
Тук съм, Хари!
Нина беше седнала в едно кресло. Изглеждаше смалена. Беше много бледа. Орейли седеше до нея кръстосал крака. Беше сменил шофьорската си униформа с спортна риса и маслено-зелени панталони. Чуплеше си зъбите с кибрити метличка и широко ми се усмихна, като ме видя. В десната си ръка държеше 38 калибров полицейски пистолет. Синка в учебното долу беше разучена към мен.
Хайде, хайде, малки. Ела да се присъединиш към нашата компания. Жена ти изглежда не може да оцени моето присъствие. Айде, малки, ела да се присъединиш към нашата компания. Жена ти излежа не може да оцени моето присъствие.
Махай се преди да съм те изхвалил.
Виж какво, малкия. Може да те бива в твоята категория, но не си за моята. Мога да глътна двама като тебе без да ми мигне окото.
Какво искаш?
А ти как смяташ? Унези магнитофонни записи? А? И ще ги получа.
Значи ти си я убил.
Така ли? Фактите говорят, че ти си я убил. Леле, какъв глупак си само. Прекалено много говориш. Тези магнитофонни записи са опасни за Рея. И аз обещах да ги взема.
Няма да стане. Няма да ги вземеш. Ако някой изобщо ги вземе и ги получи, това ще бъде Рени.
Я си представи, че насоча това нещо към крака на жената. Ами ако натисна спусъка, може и да го направя, ако не ми дадеш записите.
Слушай, Хари, аз не се страхувам от него.
Ако стреляш, най-малко 10 души ще цъфнат на вратата, преди да си успял да се измъкнеш. Слушай, такива ефтини номера не ми минават. Хайде, махай се!
Прав си. Няма да ви застрелям. Искам магнитофонните записи и ти ще ми ги дадеш. Къде са?
В банката. Там не можеш да ги докупаш.
Айде, малкия. Дай да отидем в банката и да ги вземем. А?
Няма да ги получиш. Край! Махай се!
Така ли? Сега ще те убеди, че трябва да се разделиш с магнитофонните записи. В тази игра са заложени милиони долари. Тези записи могат да провалят един план, над който съм поработил доста и това няма да стане. За нищо друго не ми пука, но ще довърша тази работа до края. Имам достатъчно пари и мога да направя всичко, за да получа записите. Сега ще ти покажа нещо. Това е серна кисина. Видите ли как се топят лакът и боята? Жалко за полираната маса. Това нещо се хвърли в лицата на хората, които не те слушат. Познавам една банда като... Нищо някой от тях ще хвърли това в очите на женати и това ще ми струва най-много 100 долара. Те са опасна шайка. Не се само залъгвай, че ще я опазиш, жена си. Ще се намъкнат тук или ще я пресрещнат и ще го плеснат лицето. Или ми дай записите веднага, или в близко време жената ще бъде сляпа и плътта ще се смъкне от лицето й. Е, какво? Какво избираш?
Добре, да вървим.
Не! Хари, няма да му гине!
Аз съм забъркал тази каша.
Той е прав, миличка, по-кротко. Внимавай как ще почистиш тук. Ще си изгориш хубавите ръчички.
Хари, не! Не му гине, не!
Нямаш късмет, глупако. Ще трябва да се затваряш човката. Как е Реник? Не е ли надушил вече следите ти, а?
Още не.
Като ти пипна, глупако, не се опитвай да ни натопиш нито Рея, нито мен. А либетата ни са бетон.
Блазели.
Като знам в каква каша си се забъркал, виждаш ми се много спокоен, глупако. Не съм очаквал такъв кураж от тебе.
Сам се забърках. И съм готов да понеса последиците. Точно сега всичко ти се вижда прекрасно. Обаче може и да загазиш. Защото хич не познаваш жените.
Какво искаш да кажеш?
Ще видиш. Не от вчера съм журналист. Имам в работа с артистки и с статистки, които искат да минат за артистки. Рея Марло няма никакво намерение да прекара живота с един гангстер, ирландец, изискан като пън. Що Марло умре и тя пипне парите, изведнъж ще загуби интерес към тебе. И полека-лека ще останеш на сухо. Тя знае как да го направи. Няма да се усетиш и ще бъдеш един от многото бивши полицаи, които търсят работа.
Така ли мислиш? Не си въобразявай, глупако. Ти ще бъдеш под земята, когато ние с Рея се оженим.
Това е пък най-смешното нещо, което съм чувал някога.
Така ли?
Интересно ли си въобразяваш, че жена като Рея ще се ожени за тебе? Може да съм глупак, но тук има още един глупак.
Затвари си устата, да не я затворя аз.
Разбира се, разбира се. Няма да кажа повече нито дума, щом си толкова чувствителен. Но знам какво щях да направя, ако бях в твоето положение.
Ако? И какво ще направиш?
Щях да се подсигуря здравата, за да не ме зарежере. Щях да поема от сега нататък играта в своите ръце.
Жал ми е за тебе, тапако. Толкова си тъп, че просто не е за вярване.
Е, добре, добре. Тъп съм, разбира се. Но ще ти кажа нещичко. От сега нататък не бъди толкова сигурен. Аз ще те изиграя, ако мога. Ре ще те изиграе със сигурност. И ще се окаже, че си по-голям глупак от мен.
Айде, стига се дрънкал. Искам записите.
Влязохме в банката и аз взех магнитофонните записи. Дадох ги. Няма друг изход. Нина, аз съм.
Откъде се обаждаш?
В службата съм.
Какво съм?
У него са. Нямаше друг начин.
Не
казвай нищо, моля. Можеше и да бъде и по-лошо. Но ще говорим, като се върна. Щом се освободя, веднага си идвам.
Добре.
Нина, не се притеснявай, мила. Не се притеснявай, все ще измисля нещо.
Хари.
Да?
Разговарял ли си някога с Одет Марло?
О, не, не. Аз бях в затвора, когато са се преселили тук. Никога не съм имал възможност да взема интервю от нея.
Значи не знаеш нищо за нея?
Не, нищичко. Защо да питаш, Джон?
Не, просто се чудех. И най-дребните сведения ще са ми от полза.
Имам нещо за теб, Джон.
Кажи.
Полицията в Лос-Анджелес направи голям удар. Щом се обадиш в първия хотел и готово. В хотел Риджант било регистрирано момиче на име Ан Хархорт. Администраторът е записал. Носила е онази рокля в синьо и бяло. Пристигнала е с такси в 12:30 през нощта.
Така?
Открили се таксито и шофьорът си спомнил, че е взел от летището. По това време е пристигнал само един самолет. От Палм Сити. Момичето не излизало от стаята. Казало, че не е добре. В събота сутринта имало телефонен разговор с Палм Сити и после към 10 часа вечерта още един разговор пак с Палм Сити.
Така?
До понеделник си седяло в стаята, напуснало хотела в 9 вечерта, като взело такси от пиацата. Шофьорът каза, че е закарал на летището.
А останали ли са някакви отпечатъци в хотелската стая?
Нищо повече. Забравила е пластмасова четка за коса. Получил се е хубав набор от отпечатъци и те са на път.
Хващам се на бас, че Ан Хархорт е Одет Марло. Току-що получи заключението на аутопсията. Зашеметили си я с удар по главата, после се удушили. Не е имало съпротива, изненадали се я. И нещо интересно. Между пръстите на краката й и в обувките има пясък от плажа. Изглежда е вървяла по пясък, отивайки насрещна. Момчетата от лабораторията смятат, че може да се установи откъде точно е пясъкът.
Винаги смяташ, че могат да правят чудеса?
Е, как е? Какво има, Джон?
Вече съм сигурен, сър, момичето изобщо не е било отвлечено.
Изобщо не е било отвлечено?
Фалшиво отвлечене. Тя и този тип със спортния кафе в костюм са го измислили. Трябвало е да се преструва, че е отвлечена, за да вземат парите.
Толкова ли си сигурен в това, Джон?
Сигурен съм.
Преди 10 минути получихме отпечатъците. Това е била Одет Марлоу. Сама е отишла в Лос-Анджелес и сама се е върнала. Положително не е отвлечена.
Под дяволите. А защо се е убили?
Партньорът ти е прибрал откупа и са се разбрали да се срещнат някъде. Сигурно е искал да вземе всичките пари, затова я убива.
А знаеш ли нещо за него?
Знам някои неща за него, но това не е достатъчно, за да го пипнем.
Наистина ли мислиш, че това момиче се е опитало да свие 500 000 долара от баща си?
Мисля, че убиецът ти е убедил да го направи. Сигурно е бил любовник. Повярвала е на приказките му.
Да, но като е прибрал откупа, защо не се е измъкнал? Не е имало нужда да се среща с нея и да я убива.
Ако той беше избягал с парите, момичето щеше да каже на баща си. Убиецът ти е познавал. Ако я изиграе, тя може да стане опасна. По-безопасно е било да я убие. Да, слушам. Успяхте? Чудесно. Сигурни ли сте? Окей. Момчетата от лабораторията казват, че пясъкът в обувките ѝ е от Ист Бинг. Там има къмпинг с бунгала. Ето къде трябва да са се срещнали. Отивам там. Хари, елай ти.
Не, най-добре аз да продължа работата си тук, Джон. Толкова съм изостанал.
Остави текущата работа, може да почака.
Слушай, Барбар, повече никаква информация няма да даваш за пресата. Намали темпото. Ако се разкрие, че това момиче е разиграло собственото си отвличане, за да отмъкне пари от баща си и да ги даде на любовника си, боже, каква гадост.
Ясно, сър.
Да вървим. Ще ви докладвам веднага, щом се върна, сър.
Здравейте, мистер Барбър.
Здравей, Бил. Лейтенант Рейник от градската полиция иска да ти зададе няколко въпроса.
Ама, разбира се, господин лейтенант, кажете.
Вижте, ние търсим едно момиче, около 20 годишна, хубавичка, червено коса. Носи помучна рокля в синьо и бяло и ниски обувки. Да, има и големи слънчеви очила. Това да ви говори нещо?
О, съжалявам, господин лейтенант, но няма смисъл да ми задавате такива въпроси. През сезона виждам хиляди момичета, за мен те са еднакви като писачинките на брега. Просто не ги забелязвам.
Да, имаме причини да смятаме, че това момиче е било тук, в събота около полунощ. Събота вечер тук ли бяхте?
Не, дежурството ми свърши в 8.
Ага.
Но нали вие бяхте тук, мистер Барбър?
А, не в събота било. Тогава си бях вкъщи.
В такъв случай не мога да ви помогна, господин лейтенант.
Защо смятате, че мистър Барбър е бил тук в събота през нощта?
Просто ми се стори, че е останал тук.
Аз бях наел едно бунгало, Джон. Мислях да пиша серия статии. Видях, че вкъщи не може да се работи.
Не си ми казал.
От статиите нищо не излезе.
А всички бунгала ли бяха заключени в събота през нощта?
Разбира се, ние аз ги заключих всичките, освен бунгалото на мистер Барбър. Той си имаше ключ.
Да. А никой ли не е пипал ключовете?
Не, никой.
Хари, ти заключи ли твоето бунгало?
Струва ми се, че да. Но не съм сигурен. Може и да не съм.
Кое бунгало беше наел?
Последното, отляво.
А има ли някой сега там?
Не, в момента е свободно.
Да. Виждали ли сте някога Одет Марло тук?
Момичето, което беше отвлечено?
Да.
Никога не е идвало тук, лейтенант. Щях да я позная. Виждал съм доста нейни снимки, но не, никога не е идвало при мен.
Искам да погледна онова бунгало. Имате ли ключ?
Трябва да е на вратата, господин лейтенант.
Тръгнахме мълчаливо покрай дървените скали, като заобикаляхме полуголите курортисти, които не оглеждаха и сигурно се питаха какви са тези хора, облечени с братски дрехи. Стигнахме до бунгалото, където бил Елодет. Ключът беше в ключалката. Реник бутна вратата и влезе.
Хари, защо не си ми казал, че си наел това бунгало?
А трябваше ли да ти кажа? И презумно ми е минало, че може да те интересува.
Тук някъде трябва да е била убита.
Така ли мислиш? А може да се е убили на брега?
Искам да си спомниш хубаво. Заключи ли вратата или не?
Няма какво да си спомням, не я заключих.
Mm-hmm.
Но не съм казал на Холдън. Не исках да го ядосвам с моята небрежност. Остави ключа в клюшалката. Намерих го в понеделник, когато наминах да си взема пишещата машина.
Значи, може да е била убита тук.
Ключалките на тези бунгала не са нищо особено. Може да е била убита в което да е от бунгалата или пък на плажа.
Добре, Хари. Отивай си вкъщи. За сега стига толкова. Нека някой от момчетата да те закара до вас. Кажи на другите, че ми трябва да дойда тук.
Не, аз нямам нищо против да се повъртя наоколо. Стига да има някаква полза от мене.
Всичко е наред, Хари. Отивай си вкъщи.
Излязох от бунгалото и тръгнах по пясъка към канцеларията на Бил Холдън. Той стоеше направо. Съжалявам, че не си уредих сметката по-рано, Бил. Направо ми изхъркна от главата. Но утре ще ти пратя чек. Нали може?
Бих предпочел да го получа сега, мистер Барбър. Моят шеф кредит не дава.
Да, но случайно съм се забравил портфейла в службата. Ще ти пратя чек. Лейтенантът ви иска в онова последното бунгало. Аз си отива вкъщи. Ще взема рейс.
Няма нужда, мистер Барбър. Ще ви закара вкъщи. Ние нямаме много работа тук. Дойдохме просто така.
Не. Нищо. Ще взема рейса. Всичко хубаво, момчета.
Тръгнах към спрелив близо автобус. Когато той потегли, погледнах назад през рана. Двамата детективи следваха рейса с полицейската кола.
Хари? Те са били тук след обед, докато ми мама ще претърсили за къщата.
Защо мислиш така? Но ако изобщо има такова нещо, то трябва да е в хола.
Търси, ако нищо не намерих там.
Почакаме тук.
Влязох в хола и приближих до прозореца. Двама електромонтьори работеха недалеч от кухненската врата. Единият се бе качил на върха на телеграфния стълб, а другият се бе обледнал в основата му. Никой от тях не изглеждаше особено заед. Претърсих основно цялото помещение. Микрофонът беше под радиатора. Преместих радиото на няколко крачки от радиатора и оставих джазовата музика да свири в микрофона. Изведнъж ми хрумна нещо. Отидох в спалната и отворих гардероба. Кафявият спортен костюм.
Какво значи това?
Значи, че са последители. Наблюдават и отвън. Търсили се кафявия, костюми се гузат.
Сега, какво ще правим? Не мога да понеса мисъл, че ще те загубил. Защо постави записите? Защо? Аз по-скоро бих.
Престани! Аз забърках тази каша. Той не се шегуваше. Трябваше да му ги дам.
Сега, какво ще правим?
Това не знам. Но трябва да има изход. Опитвам се да измисля.
Трябва да кажеш всичко на Джон. Той ще ти помогне, сигурна съм.
Нищо не може да направи за мен. Няма никакво доказателство.
Какво е станало с парите от откупа? Какво има, Хари?
Парите? Къде са парите? 500 000 долара в дребни банкноти лесно не се скриват. Къде са ги скрили? Положително не в банката. В къщата? Дали са посмели да рискуват толкова? Те не може да не знаят, че щом ме арестуват, а ще обвиня тях. И Веник ще претърси къщата.
Да, да.
Не мога да повярвам, че са рискували да ги оставят там. Отделото, ако се ме тогава, къде са?
А банков сейф?
Много е опасно. Трябва да си открият сметка и да се подпишат, когато вземат ключа.
Не.
Най-вероятно е да са ги дали някъде на гардероб. На някое летище, гара или автогара. За Орели би било много лесно и безопасно да остави чантата с парите на такова място. Никой няма да го запомни и при опасност ще може да прибере парите, без да е необходимо да се легитимира.
Трябва да кажем на Джон.
Това няма да помогне. Няма да помогне. Трябва да пипнат Орели на место престъплението, за да има някаква полза.
И той никога няма да се остави да го хванат на место престъплението.
Точно така. Освен, ако успея да го накарам да се паникьоса.
Не, как? Такъв човек?
Чакай. Нека да помисля. Така, слушай, дай да вечеряме. Да отидем в кухнята. Докато приготвиш вечерята, аз ще си помисля. Искам да спра радиото, ще се побъркам.
Страх ме. Толкова ме е страх, ако те разпух.
Това още не е станало. Овладей се, мила. Разчитам на теб.
Да. Добре. Изменявай, Хари.
Мисля, че се сетих. Има само един начин. Трябва да го изиграя. Мисля, че се сетих как, но сега всичко зависи от това, къде е скрил парите, в банков сейф или ги е дал някъде на гардероб. Ако ги е скрил в къщата, направо съм загубен, но едва ли се там.
А какво смяташ да правиш?
Написах това.
Да?
Почти го.
Да. Извънредно съобщение. Прекъсваме програмата, за да предадем последните разкрития около случая Марло.
Аз трябва да пращам на местните радио и телевизионни станции сведения за отвичането.
Да.
Надявам се, че като чуе това съобщение, Орели ще се паникьоса.
Парите за откупа ще бъдат намерени. Ти не си сигурен, че той ще чуе съобщението?
Ще го чуе. И още как. Ще му кажа да го направи. Сигурно те подслушват нашия телефон. Ще трябва да се обади от външен автомат. Ще отида до другирията на ръкава. Веднага се връщам.
Аз да дойда с тебе?
Не. По-добре не дай. Чакай ме тук. Ало?
Да.
Фреди?
Да.
Здравей, Фреди.
Здравей, Хари. Имаш ли нещо за нас?
Фреди има важно съобщение.
Да.
Областният прокурор иска да го предадете по радиото и телевизията до вечера в 11. Ще свършиш ли тая работа?
Разбира се, давай го.
Пиши тогава.
Да.
Извънредно съобщение. Полицията на Палм Сити, която разследва случая Мауро, има основание да се казва. Парите за откупа ще бъдат намерени. Това е всичко, Фред.
Добре. В 11 ще прекъснем и двете програми. Областният прокурор не се шегува, а?
Не. Така е. Ей, благодаря ти, Фред.
Всичко хубаво.
И до скоро виждане. Здравей, глупако. Как е съвестта ти тази вечер?
Кой се обажда?
Другия глупак.
Ти ли си, Барбар?
Ще ти подшушна нещо. На областния прокурор му хрумна блестяща идея. Ако се интересуваш,
А майче е добре да проявиш интерес. Гледай програмата на местната телевизионна станция тази вечер в 11 часа. Ще чуеш извънредно съобщение. Чули ме? Местната програма в 11.00 часа. Айде, ще се видим на електрическия стол.
Мистер Барбар.
Аз съм.
Викат ви в управлението. Колата ни чака отвън.
Какво има? Случило ли се нещо?
Нищо не знам. Просто ми казаха да ви заведа.
Какво има? Тък му се карих да си лягам.
Хари, хайде да не се лъжим. Положението ти е много опасно и трябва да го знаеш.
Арестуван ли съм?
Още не. Първо, искам да поговорим. Това не е служебен разговор. Може да си загубя работата, като постъпвам по този начин. Но ние с теб сме приятели от 20 години за добро или за зло. За мене вие с Нина сте честни хора и затова ти давам една възможност. Искам да ми кажеш истината. Ако си направил онова, за което вече се досещам, веднага те предавам на Рейгър. Аз няма да те разпитвам. Нека чуем истината и това е само между нас. Ти ли уби Одет Марло?
Не. Но не очаквам да ми повярваш.
Тук няма скрити микрофони, нито свидетели. Питам те не като полицай, а като приятел.
Отговорът е все същия. Не съм я убил.
И това е нещо. Но ти си замесен в тази работа, нали?
Да. Замесен съм.
Разкажи ми всичко.
Ами, сигурно съм бил луд, за да се забъркам с тези две жени. Но парите ми трябваха, разбираш ли, трябваха ми. Предложиха ми 50 000 долара за една работа, която изглеждаше много проста.
Така?
Парите ми трябваха, за да напусна града и да започна нов живот.
Хайде, разкажи ми всичко.
Мислех си, че съм се подсигурил с тези магнитофонни записи, но Рейли ме надигра. Сега нямам нищо. Никакво доказателство.
Да. Каква история. Но има нещо странно. Как така Одет се съгласи да ви помага?
Според мен сигурно се е поддала на Орейли. Той трябва добре да се изигра в ролята. Парите са и били нужни, за да го съдържи като любовник. Не е било ясно обаче, че той играе играта и с Рея. Двамата са ме мислили да подклъсат момичето. Някой от тях е измъдрил този план. Единственият възможен начин за Одет да докопа значителна сума. Тя се е хванала на водицата. Те са използвали фалшивото отвличане, за да я убият. И аз съм изкупителната жертва.
Да. Но всичко това не може да ти помогне, Хари. Нямаш никакво доказателство. Медоус няма дори да те изслуша.
Знам. Но ти... Ти можеш да ми помогнеш. Устроил съм капан за Орейли. Има шанс да ме отведе там, където е скрил парите. Джон, искам да дойде с мен. Това е
единственият ми шанс да се измъкна от положението. Трябва ми полицай за свидетел.
Не мога да си представя, че О'Рейли ще те заведе на мястото, където е скрил парите. Защо ще го направи според теб?
Да, рискът е голям. Но друг изход няма. Ако не успея да го надхитря, с мен е свършено.
Добре. Но трябва да те предупредя, Хари. Ще докладвам на Медълс и няма начин да не те арестуват. До сега аз съм го държал в неведение, но трябва да му кажа.
Дай ми един час. Ако до това време не успея, ще си понеса последиците.
Добре.
Може ли да се обадя на Нина? Тя сигурно се чули къде съм.
Обади се.
Нина, аз съм Сеник. Тръгваме по следите. Стискай палци и не се безпокой. Да вървим.
Къде?
В дома на Марло. Без 10 бях до къщата. В 300 и надолният не светеше. Нощта беше гореща и френските прозорци бяха отворени. Двамата детективи оставиха под терасата. Двамата сеник приближихме тихо до един прозорец. Предпазивно надникнах. О'Рейли се беше изтегнал в един шезлонг с чаша виски в ръка. Рея лежеше на кушетката. Пушеше и не изглеждаше никак спокойно.
Той не заблуждава. Ще видиш. Хващам се на бас, че са само празни приказки.
Почти 11-та. Пусни телевизора.
Прекъсваме програмата, за да ви предадем извънредно съобщение. Полицията на Палм Сити, която разследва случая Марло, има основание да смята, че чантата с парите от откупа е прибрана в банков сейф или е оставена някъде на гардероб. Всички, които са наели сейфове от началото на месеца, се приканват да се явят в най-близкия полицейски участък, като си носят ключовете. Губернаторът на щата е издал специална заповед и от утре сутринта детективски групи ще проверяват всички колетни пратки и багажи, оставени на гардероб. Претърсването ще обхване площ с радиус от 150 км, около Палм Сити. Областният прокурор е убеден, че след тази мащабна операция парите за откупа ще бъдат намерени.
От дяволите. Утре сутринта. Трябва още сега да отида на летището.
Какво искаш да кажеш?
Какво ли? Ако пипнат мангизите, лошо не си пише. Отивам веднага да ги взема, преди да са ги намерили.
Това е капан, глупак такъв.
Да, може и да си права, но трябва да рискуваме малката. Може би е най-добре ти да отидеш да прибереш чанта.
Ха, никъде не отивам. Нека намерят парите. Няма начин да открият, че ние сме ги оставили.
Ще отидеш. Ти за какво се притесняваш? Тебе няма да те закачат. Ще помислят, че просто си вземаш чантата.
Никъде не отивам. Нека да намерят парите.
Виж каква малката. Ако искаш да се спасиш кожата, отивай.
Стига.
Магнитофонните записи са там.
Записите ли? Ти ми каза, че си ги унищожил.
Не съм ги унищожил.
Лъжеш.
Виж каква малката. Онези записи са в чантата с парите. Оне дребен мошенник Барбар ми навиваше, че ако не запазя записите, ти ще ме зареш.
Не.
Ще да ти ги дам като сватбен подарък. Сега ти си в опасност. Тези записи могат да ти видят сметката. Затова бързичко иди на летището и ги вземи.
Ох, извер, тъп долен
извер. Губиш си времето, малката. Ако не искаш да прекараш живота си в затвора, най-добре е да тръгваш.
Никъде не отивам. Ти ще идеш. Ти ще идеш или ще кажа на полицията, че си убиец. Аз може да вляза в затвора, но ти ще идеш на електрическия стол. Ще им кажа. Всичко ще им кажа, чуваш ли ме? У мен са любовните ти писма. Айде. Отивай да вземеш чантата.
Имам добра идея, малката. Какво ще кажеш, ако ти пусна един куршун в черепа?
Какво?
Ще намерят магнитофонните записи и полицията ще приеме, че си самоубила.
Стига, махни пистолета.
Барбар знае, че ти си убил. Дори аз да не успея да кажа на полицията, той ще го направи.
Той няма доказателства. Моята идея е по-добра.
Рерик ме бутна на страна. Ръката му се плъзна под сакото и извади 38 калибров пистолет. Той влезе в стаята.
Хвърли пистолета.
Орели изпусна оръжието. Коленете му се подгънаха, тялото му се свлече на пода, а Рерик започна да пищи. Когато страстите се успокоиха, аз се намерих в затвора. На четвъртия ден Реник дойде да ме види.
Имаш късмет, Хари. Медоус иска да пипне Рея и се надява на теб. Трябва да свидетелстваш срещу съучастницата си. Медоус ще предложи на съда да приема твоите показания като основание за условна присъда.
Нина е обявила къщата за продан. Ще напуснете града и ще започнете нов живот другаде.
Няма нужда да ми го казваш. Изчезвам веднага. Може ли да видя Нина?
Ще дойде след обед.
След страхотна битка в съда, Рея получи 15 години. Ако не бяха моите показания, щеше да избегне наказанието. После аз се изправих пред съда. Осъдиха ме на 5 години условно. Съдята ми каза, че при ново престъпление ще издържа и тази присъда. Но това беше губене на време. Защото ново престъпление нямаше да има. Когато излязох, Нина ме чакаше пред съда.
Слушахте?
Още един глупак.
По Джеймс Хадли Чейс. Участваха артистите. Живко Гарвенов, Банко Банков, Румяна Гайтанджиева, Меглена Караламбова, Мирослава Стоянова, Стоил Попов, Иван Джамбазов, Николай Бинев, Рачко Ябанджиев, Златина Джамбазова, Сотир Майноловски, Христо Куновски, Кристиян Фоков, Иван Йорданов, Димитър Герасимов, Стефан Младенов. Звукорежисьор Асен Саев. Звукооператор Славчо Милушев. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Музикален оформител Васил Маринов. Редактор Марин Галовски. Драматизация и постановка Георги Аврамов.